Новини Радіо Свобода.
Доброго ранку. Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. На Донбасі постраждали двоє українських воїнів. Янукович відмовився брати участь у суді над ним. Далі докладніше.
Події в Україні.
У зоні бойових дій на Донбасі 6 липня один український військовий був поранений, ще один зазнав бойової травми, повідомляє штаб української воєнної операції. За цими даними, підтримувані Росією, бойовики 13 разів відкривали вогонь по оборонних укріпленнях українських військових. В угрупуваннях ДНР та ЛНР також відзначають зниження інтенсивності бойових дій. Вашингтон розглядає можливість звернутися до всіх учасників переговорів у Мінську з ідеєю приєднання посланця США до представників Росії, України та сепаратистів на Донбасі. Про це 5 липня заявив високопосадовець Держдепартаменту США. Держсекретар Рекс Тілерсон, який має відвідати Україну 9 липня, вказав, що прагне допомогти реалізувати досягнуті у 2015 році домовленості, попри те, що досі не вдалося досягти навіть сталого припинення вогню. Очільник американського зовнішньополітичного відомства також відзначив, що не хоче бути, цитата, прикутим наручниками до Мінської угоди, якщо виникнуть альтернативні шляхи і врегулювання війни, в результаті якої загинули понад 10 тисяч людей. Колишній президент України Віктор Янукович заявив, що не хоче брати участь у судовому процесі над ним у справі про державну зраду. За його словами, він вважає результат суду наперед визначеним, а сам суд – чистісінькою профанацією. Відтак, мовиться в заяві Януковича, яку пустили в ефір російські державні телеканали, він також вирішив відкликати з процесу своїх адвокатів. У четвер Оболонський районний суд Києва має продовжити розгляд справ за обвинуваченням колишнього президента України Януковича у державній зраді. На попередньому засіданні 29 червня суд постановив перейти до заочного розгляду справи, бо Янукович повторно не з'явився на засідання.
Міжнародна тема.
Дипломати Росії, Ірану і Туреччини на переговорах про врегулювання в Сирії в Казахстанській Астані не змогли досягти остаточної домовленості щодо так званих зон деескалації в кількох частинах Сирії. Як повідомив представник Росії на цих переговорах Олександр Лаврентів, сторони лише загалом узгодили загальні принципи таких зон, але не змогли домовитися про їхнє безпосереднє створення. Представник Туреччини сказав, він попросили додаткового часу, щоб узгодити ці питання. Таким чином закінчився дводенний раунд переговорів щодо Сирії. Раніше Лаврентів припустив, що Москва могла б розмістити свої війська для охорони до зон деескалації.
Важною составною частю цих підрозділень, які будуть розміщені в полосах безпеки вдоль зон деескалації, звісно, це буде російська воєнна поліція,
заявив російський дипломат.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
7 година, 3 хвилини у Києві. Доброго ранку, шановні слухачі. Це «Ранкова свобода» і ведучий Юрій Матвійчук. Сьогодні, у четвер, 6 липня, ми пропонуємо до обговорення такі теми. Хто здатен зазирнути в майбутнє України? Приватизація. Кому відійдуть майже 900 державних підприємств?
Уявіть собі того, хто сидить зараз на фінансових потоках у тих підприємств, які ставляться на приватизацію.
Чи справді Бандера стоїть на шляху України до Європи?
Цим дуже сильно користується російська пропаганда. Дуже багато людей просто цієї історії не знає і дає себе просто обманувати.
Отже, це теми до обговорення, які ми пропонуємо в найближчі майже півтори години до 8.30. Будьте з нами, приєднуйтесь до нашого діалогу завдяки телефону 490-2905, код Києва 044. Також нагадаю, що після 8.30 на вас чекає в ефірі Радіо Крим Реалії обговорення таких тем, як позначиться обмеження руху вантажного автотранспорту в Криму в денний час на вартості і якості продуктів. Навіщо голова КНР Сі Цзіньпін приїздив з візитом до Москви? Чи варто Криму очікувати китайських інвестицій? І що кримчани повинні знати про сучасну Росію? Думка російського журналіста Аркадія Бабченка. Отож, долучайтеся до нашої аудиторії, будьте з нами і починаємо.
Зустріч! зустрічаймо новий день разом. Ранкова свобода розповість, що вже відбулося, що тільки розпочинається, а що лише планується. Політики та експерти розкажуть про своє бачення подій. Слухачі висловлять до них своє ставлення.
Мислити оригінально, критично, самостійно, вільно. Вміти вирішувати складні завдання, нести відповідальність за свої рішення і бути готовими до викликів сучасного світу. Таким має вирости нове покоління українців, так вважають у креативній міжнародній дитячій школі, що працює у Києві. Заради цього педагогічний колектив створює для кожного учня унікальне навчальне середовище, де йому цікаво і комфортно навчатися, розвивати свої творчі здібності, спілкуватися і легко знаходити своє місце у колективі. Дітей вчать думати, розмірковувати та аналізувати інформацію, а не просто поглинати її, завчаючи нецікаві, а іноді незрозумілі речі. Таким чином, викладачі креативної міжнародної дитячої школи у певній мірі вже зазирають у майбутнє України, принаймні в його проекцію. Детальніше про те, як в цьому навчальному закладі виховують не просто молоде покоління, а справді нове покоління українців, нам вже готова розповісти директор школи Оксана Буковська. Вона з нами на прямому зв'язку. Доброго ранку, пані Буковська.
Доброго, доброго.
Розкажіть, будь ласка, коли, як виникла ідея створити школу і чим вона саме відрізняється від традиційних шкіл?
Ну, слава Богу, що є батьки, яким поталанило з часом, з можливостями створити для своїх дітей класну сучасну школу. Так і в нас сталося. 5 років тому назад засновники школи, це батьки, вони вирішили, що пора школу робити сучасною. І почали з суботнього недільного формату, а вже 2 роки працює школа у Києві, школа повного дня. І така ж вже рік працює у Львові. Тобто вся Україна вже починає вчитися за тими програмами, з тими ідеями, які закладаються в школу повного дня КМДШ. І взагалі ми вважаємо, що це школа, яка відповідає концепції нової української школи в дії вже.
А в чому ж полягає ця концепція нової школи? Чим вона відрізняється від традиційних? Там діти не сидять за партами і не відбувається уроків?
Уроки відбуваються, але уявіть собі, коли на урок до першокласника, для того, щоб дати відповідь на питання, чому птахи літають, приходить вчитель фізики, розказує на дослідах, показує, яким чином це відбувається в ігровій формі, з дослідами. У дітей загоряються очі, і вони починають вже у першому класі дізнаватися про природу, про оточуючий світ. Це якраз те, що ми говоримо, інтеграція в широкому сенсі, коли практикоорієнтовані завдання зійшли повністю для програму навчальної початкової школи, середньої школи, інтеграція предметів. І діти розуміють, що треба не просто мати багаж якихось знань, а мета освіти – це не тільки знання фактів, а просто смисл розуміти і працювати над цим в вигляді проєктів.
Тобто першокласники, вони розуміють фізика, який їм пояснить принципи того ж самого, чому птахи літають, а потім, коли вже вони дійдуть в процесі навчальної програми до фізики, то вони там вже вивчать конкретні формули, так?
Звичайно, звичайно. Це на такому простому, елементарному рівні, але зацікавлення дітей науковими фактами, ідеями, чому світ саме такий, тому що, ну, ви ж розумієте, що система освіти має готувати підростаючу людину до діяльності в умовах високих темпів прогресу і так, щоб не було негативних наслідків. І якраз школа думає, яким повинен бути вчитель, які нові функції повинен виконувати навчальний заклад і які нові технології застосовувати для навчання.
Ну, система традиційної освіти також постійно в пошуку, і ми бачимо новації, які впроваджуються і Міністерством освіти, і нові програми, і нові методики. І знову ж таки, оця проблема з учителями. Де ви знаходите креативних вчителів, які можуть так по-новому подавати програму для дітей?
Ви знаєте, багато вчителів є таких, і коли проголошується, що ось наші вчителі не такі, як треба, то дуже боляче це чути, бо насправді дуже багато вчителів, які хочуть по-новому викладати, розказувати, тільки вони вимагають більшої свободи, надання їм цих можливостей, навчання. І де ми шукаємо? Ми, звичайно, багато проводимо співбесід. У нас на базі школи працює міжнародний освітній центр «Інсайт». Ми проводимо навчання для вчителів всієї України, запрошуємо до себе, ділимося своїми знахідками. І, скажімо, ті люди, які хочуть з нами співпрацювати, потім з нами залишаються, і ми надаємо їм можливість реалізувати своє бачення в освіті.
А це насамперед молоді люди, молоді вчителі чи досвідчені педагоги, які зрозуміли, що треба щось міняти в принципах педагогіки?
Ну, взагалі колектив школи, середній вік 34 роки, але в нас є як зовсім молоді, які після інституту з такими очима, які палають натхненням, прийшли, і є досвідчені вчителі, заслужені вчителі України, відмінники освіти, які надають свій досвід, але разом з тим в них серце палає від того, що вони хочуть нового, нового і нового.
Ви вже зазначили, що креативна міжнародна дитяча школа так має досвід 5 років. Тобто це вихованці від 1 класу до 5-го, так?
Ні,
чи рівні, різних рівнів?
Вже цього року був 8 клас, наступний рік це буде вже з 1 по 9 клас. Перший рік було дітки з 1 по 5 клас, минулого року ми зібрали дітей до 8-го, і тепер ростемо разом з ними.
Ну, випускників ще не було школи, цікаво було б дізнатися, от діти, які наближаються до випуску, як вони бачать своє майбутнє і куди вони прагнуть вступити і продовжити навчання далі?
Тут ми їм допомагаємо. В нас працюють психологи, які дають профорієнтаційні тести, допомагають знайти себе. Школа з поглибленим вивченням іноземної мови, але широким застосуванням STEM освіти. І якраз КМДШ не тільки є членом коаліції, а одним із засновників STEM коаліції. І STEM освіта надає можливість реалізувати дітям всі свої вподобання. В школі працюють наукові клуби, які надають можливість при початковій, скажімо, гуманітарній освіті розширити знання з природничо-математичного циклу. І багато хто з дітей збирається продовжувати свою освіту в STEM напряму.
Можете розшифрувати, що таке STEM напрям? Можливо, не всі слухачі розуміють, про що йдеться.
STEM напрям – це Science, Technology, Engineering, Mathematics. Тобто це блок предметів, які пов'язані з розвитком інженерного мислення, бачення, використання практичної математики, технологій, ну, скажімо, технічний напрям, порівняно, якщо брати всі звикли до гуманітарного, це не фізмат напрям, але це якраз практичне застосування всіх природничо-математичних наук.
Тобто, власне, це той напрям, дефіцит фахівців, якого відчуває Україна останнім часом,
так,
і навіть
так,
Міністерство
так.
освіти і науки України цього року для вступників, які йдуть на такий напрям навчання, навіть запровадили такий галузевий коефіцієнт, дещо, який поліпшує або підвищує шанси вступу.
Так, і для того, щоб наші діти були зацікавлені, якраз вони хочуть досліджувати кожен свій напрям, то працюють наукові клуби і працює шкільне наукове товариство, наукові проекти діти виконують і раз на семестр захищають свої наукові дослідження, своє бачення, свої ідеї. І якраз вони вже підросли, скажімо так, до того рівня, коли можуть виходити. І 9 клас буде брати участь у конкурсі МАН, захищати свої проекти, і я сподіваюся, що будуть гарні успіхи в цьому.
Угу. Міжнародна креативна дитяча школа працює в Києві і вже у Львові. Чи є в планах розширення подальше на інші міста?
Звичайно, наша мрія для того, щоб в кожному великому місті, як мінімум, а то й взагалі по всій Україні, були осередки, які навчальні, які можуть працювати за нашими освітніми інноваційними технологіями. І ми готові ділитися, надавати інформацію про себе. Вірніше, ми навіть все це і робимо в нашому освітньому центрі «Інсайт». І навіть ми виходимо на те, що будемо публікувати свої наробки як посібники для дітей і для вчителів, для того, щоб всі могли використовувати і вдало виховувати наших діток.
А вже хтось цікавився вашим досвідом? Проводились якісь, можливо, конференції, круглі столи, чи там відкриті дні відкритих дверей у вас для ваших колег-педагогів з інших регіонів, з інших шкіл, які, можливо, б зацікавилися от такими формами?
Так, звичайно. Ми проводили у березні дуже велику конференцію, було більше 100 викладачів, можливо, навіть і не шкільних, бо були і вузівські викладачі, які цікавляться новітніми методиками. Директори шкіл проводили конференцію по STEM-освіті і як працювати з обдарованими дітьми. А потім в нас було 4 семінари, які надавали можливість побачити, як можна працювати з дітьми і які методики використовувати, наприклад, детеймент в початковій школі, навчання системному мисленню, розвиток креативного мислення на уроках математики та STEM-уроки хімії і біології. І, ну, якщо підвести такий невеличкий підсумок, бо така інтенсивна робота почалася якраз весною, то, мабуть, більше 300 вчителів відвідали наші такі заходи, і ми цьому дуже раді, і плануємо розширювати таку діяльність. Крім того, після великого березневого такої семінару до нас школа із Севастополя попросила, щоб ми провели для вчителів міні-семінар для саме вчителів цієї школи. Вони приїжджали до нас, ми ділилися досвідом відкрито, чесно, показували всі моменти, розказували і допомагали своїм однодумцям. Угу.
Пані Буковська, от буквально вчора президент України Петро Порошенко підписав закон про інклюзивну освіту, і він дозволить дітям з особливостями розвитку навчатися разом з рештою дітей. От як ви оцінюєте такі переміни в системі освіти традиційної, і чи передбачено у вашій школі такі форми інклюзивної освіти?
Взагалі оцінюю позитивно. Це гарний крок, тому що діти повинні мати можливість отримувати освіту, навчатися. Дуже добре, що надає вже офіційного статусу, набирає дистанційна та індивідуальна освіта, тому що це надає можливість якраз розвивати інтегроване таке навчання, яке передбачає очно-заочну форму. Що у нас? У нас у школі є діти з певними інклюзіями. Ми надаємо їм освітні послуги в межах, але, ви знаєте, проблема починається в тому, що вчителі, які навчаються не на факультетах з передбаченими навчанням методик інклюзії, якраз мають проблему в тому, як донести кожній такій дитині, а там спеціальні методики використовуються, саме набір знань. Тому, я так думаю, треба на всіх факультетах, на всіх спеціальностях, а не тільки на специфічних, робити якраз методику, як працювати з інклюзивними дітьми.
Що ж, дякую вам. На зв'язку з нами була директор креативної міжнародної дитячої школи Оксана Буковська. Вона розказувала про нові методи і підходи до виховання нового покоління, креативного і сучасного. Втім, не можна і, можливо, не варто просто чекати, поки підростатимуть нові покоління, які змінюватимуть Україну, а творити майбутню Україну можна і потрібно вже зараз. А для цього треба докладати зусиль для зміни мислення також і дорослих українців. Так, зокрема, вважає громадський діяч Олексій Толкачов. І як це можна зробити, на його думку, ми зараз запитаємо прямо в нього. Він з нами на прямому зв'язку. Доброго ранку, пане Толкачов.
Доброго ранку.
Ми знаємо про ваш намір організувати автопробіг Україною, аби спонукати українців замислитися над майбутнім. Що значить замислитися над майбутнім? Ну, певно, кожен розмірковує над своїм майбутнім, починаючи з того, як він проведе майбутній день зранку, так? Де взяти гроші для своїх потреб чи відпочинку, в яку школу віддати дитину, зокрема, от ми про школи говорили, і таке інше. Тобто, все одно в кожної людини є якісь міркування про майбутнє. Як ви плануєте змусити їх думати про майбутнє по-іншому чи про інше майбутнє?
Ну, в жодному випадку ми не будемо змушувати їх думати інакше. Треба людей зацікавити. Зацікавити мислити не категоріями виживання і не категоріями адаптації до агресивного зовнішнього середовища. Бо ви правильно сказали, кожен думає, куди віддати дитину, за що купити їжу. І так кожен день ми намагаємося зрозуміти, як вижити в умовах, коли зменшується заробіток, закриваються підприємства, відбуваються якісь зміни, ну, негативні зміни, їх достатньо багато. Однак, і я зрозумів, що в рамках такого виживання вирватися в краще життя практично неможливо. Для того, щоб вирватися в іншу реальність, необхідно почати мріяти і мріяти амбітно. Тобто, розумієте, якщо людина кожного ранку просинається і думає, як їй вижити поточний день, то навряд чи в її житті щось зміниться. Але якщо людина, навіть перебуваючи в бідноті, в проблемах, вона мислить про те, щоб створити великий бізнес, щоб створити якусь інновацію, вона живе цією мрією. Якщо вона хоче бути спортсменом, і вона живе цією мрією, то рано чи пізно вона досягне своєї мрії, і її життя зміниться докорінно. Так от, практично, як у кожної людини, така ж сама і історія у цілої країни. В якусь миті зрозумів, що українці, як народ, вони не стратегують свого майбутнього, вони не мріють. У нас немає ніякої амбітної масштабної мрії. Ми навіть колись проводили конкурс «Україна моєї мрії», і ми намагались з'ясувати в українців, про що вони думають, яким вони бачать майбутнє, і ми були, ну скажу відверто, трохи розчаровані, навіть шоковані. Тому що мрія про демократичну, соціальну, європейську державу, яка займе місце серед сім'ї народів, це не мрія. От мрія – це стати чимось першими в світі, за технологіями, за освітніми інноваціями. От уявіть країну, яка буде всьому світові пропонувати якісь фантастично креативні і новітні речі у вихованні дітей. Та ми ж будемо номер один, на нас будуть рівнятися. І от я побачив, що українці, на жаль, не мріють амбітно. Вони не бачать свого яскравого, класного майбутнього через 20, 30, 40 років. І це викликає величезну проблему в орієнтації нашого розвитку.
Тобто мрії мають бути безмежними і не орієнтуватися на ті можливості, які маємо зараз, а прагнути так до того, що здається далекосяжним. А яким чином от саме автопробіг може показати приклад от того, що потрібно мріяти і що це не шкідливо, а навпаки навіть потрібно і корисно?
Ну, в рамках автопробігу ми плануємо відвідати майже 40 міст. Ми його так і назвемо «Омріяна країна», щоб люди почали замислюватись, а про яку країну вони мріють. І в рамках кожного такого відвідування міста ми будемо збирати громадських діячів, і молодь, і небайдужих. Будемо з ними спілкуватись про те, як мріяти, як може змінитися країна, якщо ми будемо мріяти і діяти. І у нас навіть є така хитрість невеличка. Ми робимо з людьми сесію мріяння, де протягом півгодинки люди намагаються побачити країну майбутнього, а потім намагаються побачити своє місце в країні майбутнього. І тоді дуже багато наших слухачів і учасників зустрічей розуміють, що вони хочуть для країни майбутнього реалізувати якийсь проєкт, поділитися якимись знаннями, зробити якусь ініціативу, прибрати вулицю, почистити озеро. І тоді люди вже стають не просто мрійниками, вони стають творцями тієї мрії. Вони бачать в картинці майбутнього якийсь конкретний свій внесок. І от ми таким чином запалюємо творців, починаються величезні процеси на містах, на місцях, люди починають змінювати, реалізовувати свої проекти. І насправді цей автопробіг, він буде продовженням мого минулорічного туру. Він
тоді тобто у вас вже є досвід, і ви вважаєте, що за ці півгодини, як ви сказали, учасники зустрічі можуть усвідомити, по-перше, які завдання і які цілі вони, власне, мають, чи повинні мати, для чого вони прийшли в це життя, і, по-друге, знайти однодумців, з якими могли б реалізовувати ці проекти?
Так, саме так. Ви знаєте, минулого ж року всі казали про те, що буде новий Майдан, нова революція. Я поїхав по Україні, розповідаючи людям, що революція має відбутися в свідомості. Тому називався у мене тур «Революція світогляду». Я показую, яким чином ми можемо змінити самі себе для того, щоб почати змінювати країну. І в Лисичанську після бойових дій зібралося майже 80 людей, вони слухали майже півтори години, вони мріяли, і потім вони підійшли і сказали, ви знаєте, з нами ніхто ніколи про таке не говорив. Тобто у людей є величезна потреба в зміні власної свідомості, в тому, щоб почати мріяти і побачити хоч якесь світло в кінці тунелю, зрозуміти, куди ми всі йдемо і яку країну ми будуємо.
Тобто після двох революцій, можливо, і трьох, які пережила Україна, потрібно вже робити революцію в свідомості людей, на думку Олексія Толкачова, так? Дякуємо вам за участь у нашій програмі. Нагадаю, з нами на зв'язку був громадський діяч Олексій Толкачов, і от він знає, як амбітні мрії можуть стати поштовхом до створення сучасної і майбутньої України. Ранкова свобода триває, і попереду огляд публікацій українських видань. Дізнаємося, про що пишуть сьогодні українські газети.
Найцікавіші повідомлення, найважливіші акценти, найоригінальніші оцінки. Огляд свіжої преси у Ранковій свободі.
Донбас стане зоною техногенного лиха в середньостроковій перспективі. На цьому наголошує експерт тижневика «Країна». Він нагадує, що це буде 15 тисяч квадратних кілометрів солоних боліт із зруйнованими дорогами і залізницями, неможливістю капітального будівництва і відсутністю питної води. В регіоні зараз працюють понад 4 тисячі шкідливих виробництв. Є 1350 териконів, з яких 350 постійно горять. Під кожним з них є ґрунтові води, які забруднені. Експерт видання наголошує, що ситуація накопичувалася десятиліттями, починаючи з радянських часів, а сьогоднішні воєнні дії і затоплення шахт загострили ситуацію до краю. Зараз це питання на контролі в Міністерстві екології, втім, на думку експерта, проблема не лише в компетенції уряду, адже він не має впливу на Захарченка, Плотницького, які ухвалюють рішення про затоплення шахт на окупованих територіях. Питання треба порушувати на міжнародному рівні і тиснути на Росію, наголошує експерти «Тижневика «Країна». На четвертий рік війни спецслужби Кремля гуляють в Україні як хочуть, ще й нищать українських спеців цинічно і показово. Внаслідок цього, як наголошує дописувач «Тижневика «Країна», в українців формується зневіра. А головне, підривається авторитет силовиків. Автор публікації вважає, що спецслужби вже давно час реформувати, слід забрати невластиві СБУ функції економічного напряму, підняти рівень матеріального забезпечення і зарплат. Вони, спецпризначенців, не можуть бути на рівні виживання, зазначає дописувач «Тижневика «Країна». Колишнього українського нацгвардійця Віталія Марківа, який служив у батальйоні імені Сергія Кульчицького, звинувачують у вбивстві при начебто прицільному мінометному вогні італійського фотографа Андреа Рокелі в зоні бойових дій у Слов'янську в травні 2014 року. Навівши причини невинуватості нацгвардійця, експерт газети «День» наголошує, що справа Віталія Марківа є справою національної честі та репутації для України. Газетярі вважають, що суд над Віталієм Марківим Віталії є показником того, як росіяни працюють не лише на полях боїв, а й на західних інформаційних та юридичних фронтах. І Україна має бути готова до цього, а краще грати на випередження, наголошує газета «День». Чим ближче до екватора літа, тим стрімкіше продовжує дешевшати долар в Україні. Газета «Сьогодні» дізнавалася у фінансових експертів, чому зміцнюється гривня і падає долар, а також який курс можуть очікувати українці до кінця цього року. Фахівці переконані, що знецінення гривні – це сезонне явище. Тенденція збережеться, але сильного здешевлення долара в Україні чекати не варто. Національному банку вигідніше викуповувати надлишок валюти, ніж допускати зміцнення гривні, вважають експерти. А ось на осінь прогноз не такий оптимістичний. Гривня знову буде, хоча і незначно, але все ж таки дешевшати. Ось так коротко про публікації українських друкованих видань. Залишайтеся з нами і наступні півгодини ранкової свободи ми спробуємо з'ясувати, що ж намірився приватизувати Кабінет міністрів і чи вдасться йому це зробити.
Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. На Донбасі постраждали двоє українських воїнів. Трамп пропонує Росії співпрацю в Сирії. Далі докладніше.
Події в Україні.
У зоні бойових дій на Донбасі 5 липня один український військовий був поранений, ще один зазнав бойової травми, повідомляє штаб української воєнної операції. За цими даними, підтримувані Росією бойовики 13 разів відкривали вогонь по оборонних укріпленнях українських військових, двічі застосувавши міномети. В угрупуваннях ДНР та ЛНР також відзначають зниження інтенсивності бойових дій і звинувачують українську сторону в порушеннях так званого «хлібного перемир'я». США знову не виключили можливості надати Україні летальну зброю, як сказав під час брифінгу в Держдепартаменті його неназваний посадовець. Уряд США ані не виключає такої можливості, ані не ухвалював рішення надати її. Він нагадав позицію США, що Україна має право захищатися від агресії Росії, але додав, що США і Європа далі зосереджені на пошуку дипломатичного вирішення кризи на сході України через повне виконання мінських домовленостей та інших дипломатичних ініціатив.
Міжнародна тема.
Президент США Дональд Трамп, який прибув із другим за майже півроку на посаді візитом до Європи 6 липня, запропонував Росії співпрацю в Сирії. Про це ж заявив пізно ввечері 5 липня держсекретар США Рекс Тілерсон. Він вказав, що Сполучені Штати відкриті для створення безполітних зон у Сирії в координації з Росією, а також до запровадження спільного механізму моніторингу припинення вогню та забезпечення доставки гуманітарної допомоги. Трамп зустрінеться з президентом Росії Володимиром Путіним вперше 7 липня на полях зустрічі групи 20 в німецькому Гамбурзі. І сирійський конфлікт, як очікується, буде на порядку денному цих переговорів. Зустрічі з Путіним передуватиме участь американського лідера в саміті «Тримор'я» в Польщі. Очікується, що на цьому форумі Трамп заявить про сприяння експорту природного газу зі США до країн Східної Європи, стурбованих залежністю від російських енергоресурсів. США заявили на засіданні Ради безпеки ООН з приводу випробування Пхеньяном міжконтинентальної балістичної ракети, що невдовзі подадуть проєкт резолюції про посилення санкцій проти КНДР. Росія зі свого боку виступила проти нових санкцій, а також проти можливого застосування воєнної сили проти Пхеньяна. Як заявила постійний представник США в ООН Нікі Гейлі, запуск Північною Кореєю міжконтинентальної балістичної ракети є, цитата, чіткою і гострою воєнною ескалацією. Гейлі дала знати, що в разі, якщо не вдасться досягти дипломатичного вирішення, Сполучені Штати можуть вдатися до використання, цитата, істотної військової сили.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Приватизаційний оптимізм. Уряд планує віддати на приватизацію майже 900 об'єктів державної власності.
Уявіть собі того, хто сидить зараз на фінансових потоках у тих підприємств, які ставляться на приватизацію.
Кому ж у власність відійдуть ці підприємства і чи вдасться це зробити уряду після кількох років невиконаної програми приватизації? Про це говоритимемо наступні 25 хвилин ефіру «Ранкової свободи». Я, Юрій Матвійчук, вітаю всіх, хто приєднався до нашої аудиторії і пропоную вам приєднуватися також до обговорення приватизаційної теми. Телефон нашої студії 490-2905, код Києва 044.
Зустрічаймо новий день разом. Ранкова свобода розповість, що вже відбулося, що тільки розпочинається, а що лише планується. Політики та експерти розкажуть про своє бачення подій. Слухачі висловлять до них своє ставлення.
Уряд ухвалив документи, які мають кардинально змінити умови у сфері приватизації державних підприємств. Так, Кабінет міністрів пропонує віддати на приватизацію близько 900 об'єктів державної власності. Це більше, ніж вдвічі в порівнянні з планом минулого року. Під державним контролем мають залишатися лише стратегічні та важливі підприємства, вважають в уряді. Пропонують також змінити законодавство щодо приватизації, щоб спростити процедуру продажу державної власності. Запропонований законопроект має розглянути ще Національна рада реформ, а потім це він зможе потрапити і до Верховної Ради. Більш докладно про це поговоримо якраз з членом Національної Ради реформ при президентові України Валерієм Пекарем. Він з нами на прямому зв'язку. Доброго ранку, пане Пекар.
Доброго ранку, пане Юрію. Доброго ранку, шановні слухачі. Я був членом Національної Ради реформ з 14 по 16 рік. І зараз там відбувається ротація. Я як представника громадянського суспільства, мене замінили інші мої колеги. Тобто я колишній член. Але хочу вам сказати, що ідея пришвидшення приватизації вже розглядалася в 2015 році Національної ради реформ. На жаль, тоді, незважаючи на майже консенсус, нічого не сталося. Напевно, тому що не було, як у нас кажуть, політичної волі уряду. І зараз це дуже важливий крок, тому що, давайте будемо відвертими, на сьогоднішній день державні підприємства є найбільшим джерелом корупції в Україні. Корупція – це не поліція, це не лікарі, це не вчителі. Корупція – це в першу чергу державні підприємства і політичні клани, які викачують з них гроші. І у нас фактично десь в 10 разів більше державних підприємств, ніж в будь-якій середній європейській країні. У нас 3,5 тисячі державних підприємств. Зрозуміло, що це не для того, щоб ефективно працювати, а це є спадщина радянської командної адміністративної системи.
Чи гарантує приватизація, що ці підприємства стануть ефективними?
Приватизація гарантує, що вони отримують власника. Власник може зробити підприємство ефективним або продати його далі наступному власнику, який зробить його ефективним. Якщо підприємство належить до старої епохи і ефективним бути теоретично, в принципі, не може, значить, врешті на місці цього підприємства виникне нове підприємство, інше, сучасне, яке приносить гроші. Я розумію, що багато слухачів вважають, що підприємства були продані, а потім на тих місцях виросли якісь нові підприємства інших галузей. І в тому числі навіть буває так, що на місці металургійного заводу виростає якийсь торговельний центр. Але це просто означає, що той завод не мав реально що продавати людям. Ви ж пам'ятаєте радянські часи, коли у нас ми були першими за угольці озброєнь, але пошити штани для пересічного громадянина не було можливості. Важливо, що сьогодні це все забирає гроші з бюджету. Якщо кожного дня у нас через ті дірки витікають гроші з державного бюджету, тобто це наші з вами гроші, це гроші платників податків, це ті гроші, які могли би бути витрачені на оборону, на охорону здоров'я, на освіту, вони витікають через дірки в державних підприємствах. Значить, ці дірки просто треба позакривати.
Якщо говорити про ті підприємства, які йдеться приватизацію близько 900 об'єктів, якщо точно 893, зазначив заступник міністра економіки Максим Нефьодов у своєму фейсбуку, і йдеться про їх приватизацію, включаючи передачу в комунальну власність. Що це за підприємства?
Це дуже-дуже різноманітні підприємства. Насправді, ми бачимо, що там в державній власності сьогодні знаходиться просто абсолютно будь-що. Те, що не мусить там знаходитися. Просто не свого часу його не продали через ті або інші причини. Головна причина, чому не продавали державні підприємства на попередніх етапах приватизації, полягає в тому, що на цьому підприємстві сиділи якісь люди, які ним керували в інтересах власної кишені, власного гаманця. І вони всіляко перешкоджали приватизації цього об'єкту. Це ці сотні підприємств, це дуже різні підприємства. Єдине, що їх об'єднує, вони не є стратегічними.
Тобто це, наприклад, не Одеський припортовий завод, який вже тричі намагалися продати буквально за останні 2 роки, і до цього...
Ні. Я прошу звернути вашу увагу на те, що до переліку приватизації не належать ті підприємства, які є важливими. Ті, що є важливими, об'єкти загальнодержавного значення, вони на даному етапі не приватизуються. Приватизуються об'єкти, які не відповідають критерію важливості. І це лише 11% всіх активів. Давайте ще раз наголосимо на ці цифри. Ті 900 підприємств, які зараз будуть приватизуватися, це 11% всіх активів. Тобто це фактично третина всіх підприємств, але 11% всіх активів. Тобто це маленькі, нікому не потрібні підприємства, які зазвичай є збитковими, штучно збитковими. От. І там реально або нема чого продавати, або треба продавати за 1 гривню, тому що вартість їх від'ємна, негативна. От. І знаходити власника, який далі цим майном розпорядиться. Якщо це будівля, наприклад, в якій вже нічого давно не відбувається, 20 років нічого не відбувається, і в цій будівлі, наприклад, буде щось інше, це може бути що завгодно, дитячий садочок, кафе, майстерня з пошиву штанів, що завгодно. Хай наступний власник використовується таким чином, щоб гроші з бюджету не забирати.
І власник зможе перепрофілювати. Пане Пекер, от минулого року отримати від приватизації держава планувала близько 17 мільярдів гривень. Ця сума була визначена ще в 2013-му і автоматично практично переносилася на кожен наступний рік. Розповідає як заступник голови фонду держмайна Андрій Гайдуцький. План з приватизації був повністю провалений, зокрема через заборону продавати привабливі для інвестора об'єкти, наприклад, Артемсіль, маленькі порти, і також через завищені стартові ціни тих підприємств, які виставлялися на продаж, зазначає Гайдуцький, ми можемо послухати його думку.
Є підприємства, які ми виставляли на продаж по 10 разів, ми не могли їх продати. В 90% випадків причина – значно завищена стартова ціна. Бо на сьогодні в процесі підготовки об'єкта ключову роль відіграє так званий незалежний оцінювач. Як правило, це звичайна українська компанія, яка оцінює об'єкт, не повністю віднімаючи борги, які на балансі підприємства. Як наслідок, ми маємо дуже часто завищені стартові ціни. Як наслідок, ці об'єкти не продаються. Ціна має бути там в 2, в 3, інколи в 10 разів менше, ніж пропонує фонд державного майна. ОПЗ останній раз виставляли за 5 мільярдів і жодного покупця. Відповідно, ОПЗ, на жаль, коштує на сьогодні менше, ніж 5 мільярдів.
От чи зацікавлять потенційних інвесторів нових власників ті об'єкти, які виставлятимуться зараз, якщо вони дрібні і, як ви кажете, часто не мають активів і немає що там продавати?
Такого не буває, щоб жодних активів не було. Що завжди залишається? Якщо сьогодні підприємство має від'ємну вартість, то продати його за 1 гривню знайдеться людина, яка за 1 гривню купить весь цей мотлох і подумається, що з цим можна робити. І це буде краще, аніж цей мотлох буде висіти на шиї держави і забирати гроші з державного бюджету. Головна помилка попередніх етапів приватизації полягала в тому, що ми намагалися приватизувати найбільш ласі шматочки державної власності. І це, звичайно, важко, тому що там є великі конфлікти інтересів. А зараз стратегія полягає в тому, щоб продавати те, що державі реально не потрібно, і те, що на сьогоднішній день приватизувати неможливо там, де сьогодні не вирішені конфлікти, не почищені баланси, не підготовлені підприємства до приватизації. Скинути з шиї держави 1000 підприємств, ну я зараз трошки округлюю, насправді 893, скинути їх з шиї держави через приватизацію, а ще до цього додайте, будь ласка, 359 об'єктів, які треба скинути з шиї держави через концесії, такі як автодороги, аеропорти, лісгоспи і так далі. Тобто передати їх ефективному власнику у довгострокову концесію для того, щоб він там навів порядок і відповідав за те, що там відбувається. Звичайно, з певною вигодою для себе, але так само з вигодою для держави. Тобто це означає фактично, що ми реально, сумарно, близько половини тих підприємств, які сьогодні у нас, ну не близько, десь третину тих підприємств, які сьогодні є, і через які на сьогоднішній день витікають гроші, ми передаємо ефективним власникам. І ми не ліземо туди, де є великі інтереси, де є великі конфлікти, а просто розвантажуємо зараз те, що сьогодні на шиї державі висить. І ще я хотів би додати до цього, щоб ми не забували, що є ще 1255 підприємств, які знаходяться фактично в стадії ліквідації або припинення, або там уже просто нічого нема. І їх там продавати навіть нема, за 1 гривню нема чого. І це також на сьогоднішній день забирає з держави сили, забирає в держави кошти. Тобто з ними також треба буде розібратися, і вони також за рішенням Кабінету міністрів вони знімаються з державної шиї. Тобто, що залишається у державі? У держави залишається на сьогоднішній день 15 стратегічних підприємств і 363 важливих, І туди включається все важливе, що на сьогоднішній день ми не можемо приватизувати, і ми не готові, і ніколи не буде приватизовано через свою стратегічну важливість, або потребує багаторічної 20-30 річної реструктуризаційної роботи, так, наприклад, як Укрзалізниця або Укрпошта.
Пане Пекар, пане Пекар, ще хотілося б уточнити, підприємство це ж не тільки будівлі, устаткування, а це ще й люди, працівники. Чи не повісять цих всіх людей на шию державі нові власники, звільнивши їх просто, і вони змушені будуть піти на біржу праці?
Цікаво, чому це означає повісити на шию державі. Це означає повісити на шию самим собі. Якщо люди роками не отримують заробітної плати на підприємстві, яке вже роками не працює, то їх звільнити – це просто бути чесними перед собою, перед один одним, перед державою. І в першу чергу перед ними. Зрозуміло, що ці люди щось всі ці роки щось їли. Це означає, що вони десь заробляють. Вони працюють або в тіньовій економіці, або давно знайшли собі іншу роботу. Я не вірю, щоб люди не харчувалися протягом 10 років, чекаючи, поки нарешті пройде приватизація і новий власник забезпечить їх роботою. Вони десь вже фактично працевлаштовані. Це означає, що жодним чином вони на ринку праці не опиняться.
Зрозуміло, дякуємо вам, ми почули вашу думку. З нами на зв'язку був Валерій Пекар, колишній член Національної ради реформ президентові України, фахівець. А зараз продовжимо розмову про плани приватизації з колишнім головою фонду держмайна Олександром Бондарем. Він також з нами на прямому зв'язку. Доброго ранку, пане Бондар.
Доброго ранку.
Ми говоримо про те, що уряд пропонує збільшити кількість об'єктів приватизації більш як вдвічі, майже до 900 об'єктів. На вашу думку, це реальний план для реалізації, враховуючи те, що попередні роки програми приватизації виконувалися, майже не виконувалися?
Ну, це плани абсолютно нереальні з двох позицій. По-перше, уряду є що продавати, і не треба збільшувати кількість об'єктів, але це ніхто не купує і нічого не можуть продати. А по-друге, навряд чи Верховна Рада зараз піде на такі поступки уряду, щоб збільшити кількість об'єктів. Невідомо, як вони будуть продаватися і кому. Тому що прикладів вдалої приватизації ця влада, уряд не продемонстрував жодного разу.
Розробники нового законопроекту, вони вважають, що якраз цей зміни до законодавства допоможуть продавати ці об'єкти, зокрема, що буде спрощено процедуру конкурсу, будуть проходити через аукціони продаж, тобто це буде відкрито, прозоро і так далі. І оцінку здійснюватимуть спеціальні уповноважені, яку стартову ціну виставляти.
Перше, ці пропозиції вже не перші. Це пропозиції ще, які презентував колишній голова фонду Білоус, який, презентуючи ці пропозиції, зразу ж подав у відставку. Вносились вже зміни в законодавство, які начебто повинні були дозволити вдалу прозору приватизацію Одеського припортового заводу, але вона двічі провалилась. Це говорить про те, які пропозиції надає уряд і який результат цих пропозицій. Щодо нових змін законодавства, то я би коротко їх охарактеризував так. Це повний розпродаж всього державного майна, яке залишилось, за копійки, за безцінь, при тому, що за це ніхто ніякої відповідальності нести не буде. Ті новації, які ви привели, називаються іншим словом, повна безвідповідальність органу, який здійснює приватизацію. Тому що все покладається на радника і на так званий ефемерний ринок, який буде визначати ціну і вартість цих об'єктів. Може, в інших країнах, де існують закони, де існує ринок, це і працює. В нашій країні це абсолютно безперспективна ідея, яка, до речі, вже довела свою безперспективність в діяльності фонду гарантування вкладів. Він діє зараз, розпродає майно майже 100 ліквідованих банків через систему «Прозоро». І самі вони зізнали, що збільшення продажу здійснилось всього на 10%. Кожний тиждень фонд виставляє майна на мільярди, продає на мільйони. Оце КПД цієї прозорої, відкритої приватизації через систему «Прозоро».
Проблема приватизації полягає не лише в економічній площині. Про це говорить і старший економіст, член наглядової ради Центру соціально-економічних досліджень «Кейс Україна» Володимир Дубровський. Проблема, перш за все, існує в політичній площині. Економіст не вірить, що Верховна Рада погодиться на цей законопроект і новий план з приватизації зможе бути реалізованим. Послухаємо думку Володимира Дубровського.
Від собі того, хто сидить зараз на фінансових потоках у тих підприємств, які ставляться на приватизацію. Він нічого не вклав, хіба що в якісь політичні кампанії, і отримує постійний дохід, який порівнює майже нескінченності. А якщо говорити про потенційного покупця, який був би зацікавлений, то йому доведеться вкласти чималі кошти, які дійсно мають бути співставні з ринковою вартістю цих активів. І далі він буде отримувати майже ті самі фінансові потоки, які зараз отримує той, хто там сидить, але той їх отримує, ще раз повторюсь, не шор. Відповідно, інтерес того, хто заважає приватизації, є набагато сильнішим, ніж інтерес того покупця. Так, є певний інтерес уряду в тому, щоб якось поповнити державний бюджет, але ці гроші для державного бюджету не є принциповими, тим більше зараз бюджет перевиконується, і таких вже великих проблем в уряду з цього немає.
Близько 350 об'єктів державної власності уряд також пропонує передати в концесію. Переважно інфраструктурні об'єкти, про них йдеться: аеропорти, лісові господарства, порти. Концесія передбачає передачу в довгострокове користування цих об'єктів в приватні руки, коли підприємець зобов'язується виконати певні умови з утримання і вдосконалення, але весь отриманий прибуток залишає собі. А по закінченню договору концесії об'єкт знову ж таки переходить в державну власність. Експерти кажуть, що така ініціатива може бути успішною за прикладами інших країн, але все залежить від того, як будуть прописані умови концесії, відповідно, яким буде контроль за їхнім виконанням. От, пане Бондар, хотілося б запитати, чому ми говоримо лише про приватизацію? Можливо, розглядати інші форми: концесія, лізинг, там якийсь довгострокова оренда чи ще якісь форми розпорядження державним майном?
Розумієте, ми можемо багато говорити, який спосіб краще приватизації, концесії. Але ми не говоримо про принципові умови економічні, в яких зараз існує країна. Після обвалу гривні, після ліквідації 100 банків, майно яких викинуто на ринок, і знецінило все державне і приватне майно до нуля. Після того, як економіка продовжує падати, а не підніматись, говорити про те, що якийсь успіх, в якому способі приватизації чи в концепції можна досягти, це нісенітниця. Цього бути не може. Зараз нема бажаючих підприємців, бізнесменів, які хочуть вкладати кошти в об'єкти державної власності. Тому що всі бізнесмени українські займаються зараз тільки тим, як вивести гроші за кордон, щоб у них їх не вкрали через банківську систему. А західні інвестори, дивлячись на те, що відбувається в Україні, ніколи сюди не прийдуть. Тому треба наводити порядок в економіці, в першу чергу. Здійснювати справжні реформи. Розібрати, що наробили Нацбанки, фонд гарантування складами населення. А їх немало, небагато, а на 250 мільярдів гривень. Було вкрадено, виведено за кордон. Про які умови приватизації, умови концесії в цих складних економічних умовах можна взагалі говорити?
Не менш складні економічні умови, мабуть, були і в час продажу, скажімо, Криворіжсталі, але це один із прикладів успішного продажу великого підприємства великому іноземному інвестору. Невже великий іноземний інвестор не може прийти, можливо, і на маленькі такі підприємства, які виставляються на продаж, і зацікавитися ними?
Ви дуже вдало згадали цей приклад приватизації, найкращий в Україні. До речі, тоді економічні умови були на порядок кращі, ніж зараз. Це однозначно. А по-друге, це єдиний спосіб приватизації, який дав найкращий результат. Від нього фонд в своїх пропозиціях відмовляється. Він не буде таким способом продавати об'єкти, тому що усіх великих об'єктів буде залучати західний радник, який ніякої відповідальності за свою діяльність не несе, заробляє величезні мільйони доларів в Україні, ні за що. А головне, що він, не продавши об'єкт, навіть не повертає ті гроші, які він взяв. Ну, це приклад двох продажів Одеського припортова. Фінансовий радник отримав мільйон доларів. Який результат його роботи, чи він повернув ці гроші? Ні.
Отак саме радники будуть продавати далі. Головна мета залучення радника – це те, що він не може бути притягнутий до кримінальної відповідальності в Україні, визначаючи ціну продажу об'єктів. Невідомо по яким критеріям і підставам. Оце єдине, для чого він залучається.
Пане Бондар, маємо на зв'язку радіослухача, і в нього є запитання чи міркування, послухаємо разом.
Добрий ранок, це знову Григорій. Знову
доброго ранку, пане Григорію.
Ну, у мене знову виникає питання, як вчорашнє. Ну, дивіться, який толковий у вас експерт. Ну, посадіть його за урядом України, і плюс ще 5-6 таких толкових ребят, і вони ж докажуть, що те, що вони уряд пропонує якісь приватизацію, ну, це ж дурка, дурка, ще раз дурка.
Пане Григорію, я вас попрошу висловлюватися більш коректно і толерантно, і над розробкою цих законопроєктів також працювали і фахівці, і економісти, і крім того, після ухвалення урядом цього законопроекту його ще має розглянути Національна рада реформ, і там теж економісти і фахівці з різних галузей, які також будуть аналізувати ретельно і піддавати критиці, можливо, і зважувати, наскільки реальними чи нереальними є пропозиції уряду і його плани. Але все ж таки, повертаючись до цих планів з приватизації, пане Бондар, все ж таки, зважаючи на ту економічну ситуацію, в якій країна перебуває, ну, в контексті можна згадати, що і президент Петро Порошенко неодноразово говорив, що не може продати кондитерську фабрику «Рошен» в умовах війни, тому що немає покупців. Ви, пане Бондар, кажете, що навряд чи покупці знайдуться і на ці підприємства, які уряд планує приватизувати. Що ж робити далі державі, якщо ці держпідприємства тягарем висять на державному бюджеті?
Ви самі відповіли, якщо президент не може продати свої об'єкти в період війни, а одночасно влада, яку він очолює, пропонує продавати державні об'єкти в тих самих умовах по любій ціні, виникає питання, чи варто це робити. Безумовно, не варто. Зараз нічого продавати не можна, тому що йде війна. І у нас ці об'єкти через систему ProZorro можуть купити просто терористи з ДНР, ЛНР або російські інвестори. Тому що там контролю ніякого нема. Про це, до речі, ніхто не говорить з розробників. Відносно того, що робити? Наводити порядок в державних підприємствах, прибрати звідти смотрящих, які фінансові потоки направляють собі в кишеню, а не в інтересах держави. Навести порядок в монополізмі приватному, який за останні роки виник через приватизаційні схеми. Я маю на увазі монополісти, які зараз піднімають ціни на всі послуги, і ніхто їх не контролює. Розібратися з тим, що було, підготувати об'єкти і економіку до більш сталої приватизації, а потім проводити її виключно, так як продавалась другий раз Криворіжсталь. Ніяких радників, ніяких порад міжнародних фінансових організацій нам не потрібно. У нас є досвід дуже гарний своєї приватизації, у нас є свої фахівці, просто вони будуть відповідальні перед народом України і органами прокуратури, на відміну від міжнародних організацій і міжнародних радників. От в чому різниця.
Пане Бондар, от ви вже сказали, що навряд чи Верховна Рада підтримає пропозиції уряду і ухвалить цей законопроект про приватизацію. І також говорите, що потрібно навести порядок на державних підприємствах, прибрати смотрящих. Чи не взаємопов'язані ці теми між собою? Можливо, якраз і в парламенті сидять ті люди, які зацікавлені у збереженні цієї системи смотрящих?
Ну, безумовно, основна маса смотрящих знаходиться в Верховній Раді. І вони, безумовно, не зацікавлені в тому, щоб проходила прозора і чесна приватизація. Я думаю, що цей закон буде ухвалений, тому що мало депутатів розберуться, що там лежить насправді в цих нормах, які зараз як мандри пропонуються, і ви навіть повелись на це, що от треба все ж таки відкрито, прозоро, красиво продавати. Нічого там відкритого, прозорого, красивого нема в цьому законі. Але депутати з цим не розберуться і можуть проголосувати. Я казав, що вони навряд чи виключать об'єкти із державної власності на приватизацію, тому що вони на них сидять. А те, що вже нікому не потрібно, де нема ніяких прибутків, вони з задоволенням пустять в систему ProZorro, де стартова ціна буде 1 гривня. Це в кращому випадку. Розумієте? От на це вони підуть. і не розібравшись в суті цих законопроєктів, яких їм пропонує уряд.
Чи зможуть депутати розібратися в інших пропозиціях і, наприклад, запропонувати інші схеми, механізми для того, щоб поліпшити ситуацію на державних підприємствах і не...
Я вам хочу сказати, що попередньо, коли я ще був двічі депутатом, було до 5 колишніх голів фонду, які були депутатами, працювали в комітетах. Зараз жодного фахівця з приватизації в Верховній Раді нема. Там нікому розбиратись. Там ніхто цим займатися не буде. Там жодних ініціатив в плані приватизації не надходило. А ті, що я подавав через депутатів «Свободи», вони лежать і досі не виставляли зал на голосування. Я підготував 5 законів, ще в минулий склад Верховної Ради подав через депутатів Верховної Ради від «Свободи». Нема там людей, які займаються фахово і кваліфікаційно приватизацією. На жаль.
Ми почули вашу думку. Дякуємо. З нами на зв'язку був екс-голова фонду держмайна Олександр Бондар і трошки раніше колишній член Національної ради реформ про президентові України Валерій Пекар. Ми говорили про плани Кабінету міністрів щодо масової приватизації державних підприємств і наскільки реальними можуть бути ці плани. Ну, а після випуску новин далі у програмі ми говоритимемо про українсько-польські відносини, місце в них історичних постатей, зокрема постаті Степана Бандери.
Ми не полишаємо обговорених в ефірі тем. Про розвиток подій читайте, дивіться та слухайте на сайтах Радіо Свобода і Крим Реалії. Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. Суд у Києві продовжить розгляд справи про держзраду попри заяву Януковича. На Донбасі постраждали двоє українських воїнів. Далі докладніше.
Події в Україні.
Оболонський районний суд Києва 6 липня продовжить розгляд по суті справи за обвинуваченням Віктора Януковича у державній зраді. Про це нагадала у Фейсбук речниця генпрокурора Лариса Сарган. У коментарях до свого повідомлення вона назвала заяву Януковича про відмову від участі в процесі, цитата, «спробую затягнути процес не більше». Колишній президент України Янукович 5 липня в ефірі російських телеканалів заявив, що не хоче брати участь у судовому процесі над ним у справі про державну зраду. За його словами, він вважає результат суду наперед визначеним, а сам суд профанацією. На попередньому засіданні 29 червня Оболонський районний суд Києва постановив перейти до заочного розгляду справи, бо Янукович повторно не з'явився на засідання. У зоні бойових дій на Донбасі 5 липня один український військовий був поранений, ще один зазнав бойової травми, повідомляє штаб української воєнної операції. За цими даними, підтримувані Росією бойовики 13 разів відкривали вогонь по оборонних укріпленнях українських військових. В угрупованнях ДНР та ЛНР також відзначають зниження інтенсивності бойових дій і звинувачують українську сторону в порушеннях так званого «хлібного перемир'я». У США знову не виключили можливості надати Україні летальну зброю. Як сказав під час брифінгу в Держдепартаменті його неназваний посадовець, уряд США ані не виключає такої можливості, ані не ухвалював рішення надати її. За словами представника Держдепу, США далі віддані Мінському процесу і переговорів про врегулювання, а також нормальному формату таких переговорів, але при цьому він нагадав слова держсекретаря Тілерсона, що США погодяться і на інший механізм виходу з кризи, ніж мінські домовленості, якщо він буде прийнятний і для України, і для Росії.
Міжнародна тема.
Президент США Дональд Трамп, який прибув із другим за майже півроку на посаді візитом до Європи 6 липня, запропонував Росії співпрацю в Сирії. Про це ж заявив пізно ввечері 5 липня держсекретар Рекс Тілерсон. Він вказав, що Сполучені Штати відкриті для створення безполітних зон у Сирії в координації з Росією, а також до запровадження спільного механізму моніторингу припинення вогню та забезпечення доставки гуманітарної допомоги. Трамп зустрінеться з президентом Росії Володимиром Путіним вперше 7 липня на полях зустрічі групи 20 у німецькому Гамбурзі, і сирійський конфлікт, як очікується, буде на порядку денному цих переговорів. Зустрічі з Путіним перебуватиме участь американського лідера у саміті Тримор'я у Польщі. Очікується, що Трамп заявить про сприяння експорту природного газу зі США до країн Східної Європи.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Крим Реалії.
Історія, її вплив на сьогодення і перспективи майбутнього. Чи справді Бандера стоїть на шляху України до Європи?
Цим дуже сильно користується російська пропаганда. Дуже багато людей просто цієї історії не знає і дає себе просто обманувати.
Про чергову довкола історичну дискусію пропонуємо поговорити наступні 25 хвилин ефіру «Ранкової свободи». Я, Юрій Матвійчук, вітаю вас, шановні слухачі, і пропоную вам долучатися до дискусії. 490-2905, телефон нашого ефіру, код Києва 044.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Міністерство закордонних справ України викликало посла Польщі через заяву глави польського МЗС Вітольда Ващіковського. «З Бандерою Україна до Європи не увійде», – заявив Ващіковський. Він зазначив, що Польща може стати на заваді України на шляху до Європи саме через історичну суперечку. Представники польської громади припускають, що така заява може бути звичайним заграванням з польським електоратом. В жовтні минулого року, як відомо, польський Сейм і Українська Верховна Рада ухвалили спільну декларацію пам'яті і солідарності, яка мала би покласти край непорозумінням, пов'язаним зі складними сторінками історії. Попри це, історичне питання знову стає джерелом конфліктної ситуації. Не зрозуміло, в чому сенс заяви голови МЗС Польщі, адже на сьогодні питання входження України до Євросоюзу не стоїть, та й постати може лише за 10-15 років. Це зазначив голова Центру досліджень «Польща-Україна» Даріуш Матерняк. Він припускає, що таке послання глави МЗС Польщі розраховане більше на польську, а не на українську аудиторію, адже поляки очікують від уряду чіткої позиції щодо відносин Польщі як з Німеччиною, Росією, так і з Україною. Тож політики працюють на очікування своїх виборців. Тим часом, зазначає Даріуш Матерняк, історичне питання не є одним з тих, яким поляки переймаються найбільше. Послухаємо думку Даріуша Матерняка.
Як виникає з опитування, яке було 3 або 4 роки тому, половина людей, яких опитували, представники якої країни відповідають за волинську трагедію, 50% не змогла сказати, з якою країною це був конфлікт. Більшість думала, що це йшло, іде про Росію, що це була проблема в наших відносинах з Росією, а не з Україною.
Отже, така думка Даріуша Матерняка, а зараз ми продовжимо розмову про такі історичні конфлікти між Україною і Польщею. Власне, чому саме зараз постало це питання, ми будемо говорити з істориком Ярославом Грицаком. Вітаємо вас, пане Грицак, з нами на зв'язку.
Доброго ранку.
От ми згадали заяву Вітольда Ващіковського, главу польського МЗС, який сказав, що з Бандерою Україна до Європи не увійде. На вашу думку, це взагалі заява дипломата?
Ні, це заява безвідповідальна, незалежно, чи це дипломата, політика, чи простої людини, чи історика. Це просто приклад безвідповідальності. Я можу приклади, які наводити, знаєте, історичні. Я можу дати приклади, коли Франція декілька разів блокувала вступ Європи, Британії до Європи, вживаючи ті самі аргументи, 60-ті роки. Зараз про це ніхто вже навіть не згадує. Ніхто не має права заслонити в ній країні від іншу. От, і крім того, користуючись історичними аргументами. Це виключно популізм.
А чи потрібно Україні от прислухатися до таких заяв і, можливо, варто скоригувати власні оцінки історичних подій якраз заради поліпшення відносин з Польщею і для полегшення входу до ЄС, до своїх перспектив?
Я думаю, що Україна має великі проблеми своєї історії, з цим минулим. Історію як певними структурами проблеми, скажімо, живучості корупції, тіньового сектору, так також і способом, які українці дають про своє минуле. Українці з того прикладу, звичайно, не є винятковим, всі народи мають проблеми, але українці мають особливі, це проблема, особливо це і дружба, війна. Я вважаю, що українці мають скористувати ці погляди, але не в зв'язку з Польщею, в зв'язку з Німеччиною, а в зв'язку з самим собою. Якщо вони хочуть дійсно змінити свою історію, вийти між штрихом розвитку, історія мусить бути покарана.
А от якщо згадати історію українсько-польських відносин, зрозуміло, що були різні сторінки в цій багатовіковій історії. От чи є приклади таких подій, які б свідчили про спільні дії, спільні інтереси, які б навпаки, можливо, на таких історичних прикладах варто було б будувати подальші відносини з сусідами, і що могло б призвести до поліпшення і відносин між державами, і взаємної поваги, дружби, кінець кінцем, між народами.
Я зараз читаю щоденники Лисиха Рудницького, відомого історика. Українського, американського, канадського, якого дуже тяжке життя було, він в багатьох різних країнах жив, континентах, але це щоденники його молодечих років, 40-х років війни і час війни. Що мене дивує в цих щоденниках? Він був дуже активно включений в процес. Його мати і батько були відомі політики, він сам знав дуже багатьох. Отже, що мене дивує? Постійні спроби польсько-українських примирення, постійні спроби діалогу. Причому в найгірші часи. Навіть часи 43-44 року, особливо після війни, бачимо, що учасниця детально пише, як українці і поляки з двох боків зустрічаються і пробують між собою тільки до згоди, що робити, щоб більше цього не було. Особливо перед обличчям спільного ворога. Взагалі, поляки і українці не потребують символу, бо це символ є, це символ – це Гедруч. Я же Гедруч, відомий редактор «Паризької культури», який сказав цю знамену формулу початку 50-х років, що до добра Польщі мусимо визнати, що Вільнюс є литовське місто, а Львів є українське. І це заява Гедриця стала тезою надуктивною. Гедриць така взяла на панування польська солідарність, а потім всі урдики пішли до влади. Отже, власне, в чому є загроза зараз? Загроза є зараз в тому, що зараз є спроба переглянути концепцію Гедриця. І це й найбільша загроза. Тобто в свій спосіб Гедриць сказав, що будьмо історію, визнаємо те, що є реальне.
Ну от ми маємо вже не перші спроби трактування історії сусідніми з Україною державами, причому в останній період часу. Зокрема, спочатку Путін намагався так привласнити Росії Анну Київську, королеву Франції. Зараз поляки говорять про своє трактування подій 20-го століття, і вони наполягають на своєму баченні. Чи не є це ланками одного ланцюга, тому що вже висловлювалась думка, що поляки можуть перебувати під впливом, зокрема, російської пропаганди в цьому питанні?
Впливом російської пропаганди вживаючи термін «поляки». Немає поляків 100%, які думають про Волинь чи так само про Бандеру Кожуховську. Поляки поділені на два табори. Якщо хочете розуміти сучасну Польщу, нагадайте собі Україну часів Януковича. Маєте подібного лідера, подібну партію, яка маніпулює історією, і маєте чітко поділене суспільство. Є поляки, які приймають цей меседж і активно підтримують, а є поляки, які активно цьому старожитську, активно цьому протиставляють.
Про яку
підставлення 50-50%.
Ага. Про яку саме партію ви говорите?
Не говоримо про поляків, говоримо про частину польського політичного світу і їхній електорат. Чи є третя сила? То чи вона третя сила є, знаєте, але я думаю, що третя сила ніколи сама по собі не діє, якщо немає власних ідіотів. А власні ідіоти є, і бачимо з тих заяв. І ціла Росія ще буде активно користуватися. На жаль, ми не можемо заборонити ідіотизм. Ви що скажу так грубо. Тим більше, що бачу закон політичного життя, що чомусь ідіотизм з підняттям до рівня політичної, піднесення по рівні політичної піраміди не падає, а підноситься. Але тим не менше, ми повинні розуміти, що, звичайно, стосунки польсько-російські дуже погіршилися. Але повернення не перейдено. Насправді ми ще маємо досить міцні підвалини, з ними можемо позитивно працювати. Мимо безпідальних заяв окремих політиків.
Ну от Вачіковський в тому ж самому інтерв'ю заявив, що економічна співпраця, на жаль, не виглядає добре з Україною, ну і згадав потім ці історичні питання, які стають на заваді. Взагалі, от як би ви могли пояснити, що ця заява з'явилася саме от зараз? Здається, тему Волині минулого року вже намагалися врегулювати спільними заявами парламентів. І взагалі ці питання, можливо, вони б мали бути розглянуті і врегульовані істориками, без залучення політиків?
Ми повинні бачити це в ширшому контексті, в першому тесті, в внутрішньопольському контексті. А цей контекст є прихід до влади нової партії. Воно кажучи, Януковичу подібної, так? Партія, яка вважає, що все, що робилося 20 років по тому, було неправильно, що неправильно робилися реформи, неправильно творилася унія і, зокрема, неправильно робилася історія, бо поляків постійно принижували. Зокрема, йдеться про відому дискусію навколо так званого містечка Єдвабне, коли поляки сусіди вбили своїх євреїв без участі німців у 41-му році. Отже, правий справді вважає, що Польщу тільки 20 років тому робили, що понижували. Заставляли її признаватися до вини. А зараз треба це відновити і створити свою власну національну гідність чи гордість. І це відбувається не тільки в польсько-українських стосунках, це відбувається в польсько-єврейських стосунках. Тому що порушена справа про те, про Єдвабне, пробує ревізія Єдвабне, що, мовляв, це вбивали не поляки, так і німці. Є сильне погіршення стосунка з Польщею-Німеччиною, з Польщею-Литвою. Це є влада, яка стрімко веде Польщу до ізоляції, причому ізоляції європейської, які не дуже подобається Європейська унія, і яка веде на різні проекти, дивицькі проекти, але проекти антиєвропейські, скажімо, проект Мендземожа, умовно кажучи, унії між двома морями. Але головним союзником цього Мендземожа є, скажімо, Орбан, угорці, які мають такий самоподібний підхід, що і тепер ще правлюся партія. Одним словом, це така, знаєте, справа авторитарна справа повернути історію назад. Чим вдасться, я радше сумніваюся, тому що надто великим силам, тому що ситуація надто мізерні є, але це не означає, що ми повинні розслабитися і не працювати на цій ділянці польсько-українського примирення.
Пане Грицак, ви кажете, що Україна стає фактично жертвою такого внутрішньополітичного, внутрішньопольського конфлікту чи протистояння різних сил. То що, Україні чекати, поки зміниться влада в Польщі?
Певною мірою так. Знаєте, Пілсудський казав, що не можна розводити квіти в туалеті, в нужнику. Так само я кажу. Не вдасться досягнути покращення чи навіть нормалізації польсько-українських стосунків при цій сучасній владі. Що єдине вдасться, треба зробити шкоду мінімальну.
Тобто, щоб не загострювати конфлікт?
Не загострювати і не проступити критичні межі. Не дати повернутися назад від примирення до озлоблення. І тут я є радше оптимістом, тому що я бачу, що і в Україні, особливо в Польщі, дуже багато сил, які цього не хочуть, не допустять. Польща все-таки не Угорщина. Знаєте, навіть не Росія. В Польщі немає так, що, знаєте, одна влада прийшла авторитарна і там має 80-90% процентів. Ні, польське суспільство поділене, там працюють певні інституції, структуровані, реформи дали свій внесок. Тому я вважаю, що те, що зараз робиться в Польщі, це таки, знаєте, системи, збій системи. Збій системи через певні помилки, але воно пройде. Єдине, що кажу, що той час ми не повинні перевищити рівень трагедії, воно кажучи, і не казати, а раз ви так, то ми так само. Це просто повинні позитивно далі працювати, схрестивши зуби.
Ну, а те, що Міністерство закордонних справ України викликає посла Польщі через цю заяву, це не буде нагнітанням цього конфлікту? Чи нормальна
відповідь? Це нормальна протокольна відповідь. Це нормальна протокольна відповідь, яка планується в дипломатії за такі заяви. Тут я нічого такого не бачу. От я бачу гірше, що якщо б, скажімо, виявився якийсь такий самий лідер, можна кажучи, хто рубій би зробив таку подібну заяву відповідь. Знаєте? Чи хтось інший з такого політичної ваги. Ах, раз ви так, то ми так само будемо працювати. Ні, треба вдатися зробити все, щоб робити так, як вони. Розумієте? Працювати інші так. Тому що в їхньому полі ми не переможемо. Нам треба просто витягнути їх на наше поле.
От, як зазначає вже згаданий нами голова Центру досліджень Польща-Україна Даріуш Матерняк, історичне питання активно використовує саме російська пропаганда, і, на думку Матерняка, воно не випадково виникло напередодні візиту до Польщі президента США Дональда Трампа.
Наскільки мені відомо, з точки зору США є дуже важливим, щоб відносини між Польщею та Україною були добрими. Ця тема складних відносин з точки зору польсько-української історії і цих конфліктів чи злочинів, які були, цим дуже сильно користується російська пропаганда. І тут дуже велика проблема є така, що дуже багато людей просто цієї історії не знає і дає себе просто обманувати з людьми, як їм розповідають, що з української, якщо йде про польсько-українські відносини, роки в Другої світової війни це були тільки злочини і нічого іншого там просто не було.
Отже, це був Даріош Матерняк, голова Центру досліджень Польща-Україна, а з нами на зв'язку історик Ярослав Грицак. Пане Грицак, ну от знову ж таки, російський слід в таких історично-дипломатичних стосунках і конфліктах. Зрештою, чи нормально це, коли у сучасних відносинах між Україною, між країнами взагалі дипломати згадують події давнини, минувшини і цими подіями жонглюють так чи інакше, вибудовуючи майбутні відносини?
Дякую за ваше питання. Воно має дві відповіді, що можна сказати. Одна відповідь – та, що дійсно історичним питанням не можна маніпулювати, особливо до можливості відносно. Особливо сучасна європейська конструкція. Тому сучасна європейська конструкція основана на двох принципах – на порушності кордонів і національних примирень. От. І саме тому я кажу, що чим небезпечний уряд ПІСу. Тому що уряд ПІСу треба переглянути, принаймні, один елемент цієї конструкції. Якщо не порушність кордонів, то тоді, принаймні, заперечка це примирення в різний спосіб. Це одна відповідь. Тому це ненормально. Але друге, це не знімає нашої відповідальності, як українців, так і поляків, дати собі раду свою історію. Ані польське, ані українське суспільство поки що не готове подивитися відповідальність своєї народу.
Чи можна вимагати від суспільства дійсно оцінити відповідально минуле, щоб будувати відповідально так само майбутнє, без допомоги тих самих, можливо, ну якщо не політиків, тоді до кого можна звертатися за тим, щоб вони допомогли суспільству розібратися в цьому? До істориків, певно, до фахівців, до кого ще?
Принцип дуже простий. Дайте історикам зробити свою роботу. І не спішіть, не чекайте швидких результатів. Тому що, розумієте, праця історика терпелива, поважна, повинні працювати з документами, і це не буде швидкий результат. Але перш ніж історики роблять свій результат, а вони коли це досягнуть, треба просто мати моральну відповідальність і сказати, так, це сталося, ми беремо відповідальність. Ми беремо відповідальність за Волинь. Ми вважаємо, що Волинь був злочин, і ми вважаємо, що не має більше ніколи повторитися. І ми просимо вибачення, і ми очікуємо, що протилежна сторона зробить те саме. Відповідності до свого минулого. Знаєте, коли це станеться, в мене примірні, історикам набагато легше буде працювати. Знаєте, не буде оцеї постійної нервозності. Я вам скажу, як історик, знаєте, всіх колег, у Польщі українські історики просто змучилися працювати в тій атмосфері. Просто виникає дуже сильна нехідь. Тому що будь-які результати, які дістають польські українські історики, практично політиками не читають чи не вживаються. Вони говорять те, що вони знають. Але якщо взагалі що-небудь знають.
А чи є довіра до істориків? Чи не втрачається вона під впливом політиків? Тому що скажуть, що історики теж маніпулюють тими чи іншими фактами, не все показують, не все трактують однозначно.
Я дуже різні типи істориків. Є історики, які маніпулюють, є історики, які мене маніпулюють. Є, що гірше, є тенденція, ця тенденція знов-таки заклалася не в Польщі, але почалася в Росії, але стала популярною в Польщі, Росії, навіть Чехії, що зараз все більше до влади приходять історики, які маніпулюють. От. І переважно ці історики пов'язані з Інститутом національної пам'яті. Це вже така, чули, знаєте, ставилася ціла така, якби, система чи схема. Беруть молодого, досвідченого історика, який не має великих, скажімо, там, титлів, чи великої біографії, чи списку публікацій, кладуть його на чолі наукової інституції, і він це активно робить. Знаєте, це робиться в Росії, такий дяков, це робилося в Інституті національної пам'яті народовій в Польщі, це робиться в Чехії, і тоді складається враження, що всі історики такі, що всі можемо маніпулювати, тому що не розумієте, чим небезпечний Інститут національної пам'яті, яка копі-пейст всю по цьому нашому просторі, тому що це є державна історія, тому що історика творить держава. А держава, знаєте, це як той античний цар Мідос. До цього він не притнеться, стає мало вживаним чи непотрібним. Тому я вважаю, що має свій роль зіграти те, що називається громадські публічні історики. Знаєте, зараз, скажімо, Тім Снайдер робить набагато більше за своїми публікаціями про криваві землі чи останні про Голокост, ніж ціла група цих національних істориків, це розуміють. Тому що чому? Тому що Снайдер є прекрасний історик, з великою академічною кар'єрою, з великим списком переконаних публікацій і таке все інше, розумієте? Тому для мене є важливіше поява таких книжок, як книжок Снайдера, написаних добрими науковцями, вони написано добре, які вдаються великими тиражами, які можуть досягати свого читача. Отже, якщо ми це будемо робити, то, я вважаю, може ситуація покращитися. В Україні цього дуже мало. За винятком історичної правди, я не знаю іншого історичного сайту, чи іншого такого, знаєте, видавництва, які би цілеспрямовно займалися власне тими. Я вважаю, що це велика структурна проблема, яку українцям треба розв'язати. Якщо це може зробити держава, честь і хвала, Але я припускаю, що держава цього робити, це наш обов'язок.
Зрозуміло, дякуємо вам. На зв'язку з нами був історик Ярослав Грицак і маємо на зв'язку народного депутата Сергія Висоцького. Доброго ранку.
Доброго ранку.
Ми сьогодні говоримо про заяву Вітольда Ващіковського, міністра закордонних справ Польщі. Він заявив, зокрема, про те, що з Бандерою Україна до Європи не увійде. На вашу думку, от що в такій заяві більше політики, чого більше політики чи історії? І, власне, для чого вкидати такі заяви зараз саме у відносинах між двома країнами?
Я зрозумів. Мені здається, що в цьому більше всього неповаги до самої Польщі, пана міністра, тому що в тому інтерв'ю він також сказав про те, що ніяких розбіжностей в Білорусі, наприклад, в Польщі немає. От, що досить дивно виглядало, оскільки Україна є передовим флангом захисту західного світу від російської агресії і фактично буфером та лінією оборони, які стримують цю агресію проти Польщі. А Білорусі є авторитарним режимом, яка знаходиться під частичним контролем, частковим контролем впливом Росії. Ось і яку лідер, один з лідерів демократичної країни Європейського Союзу, мені здається, не може асоціювати зі своєю країною. Це по-перше. По-друге, це неповага до Польщі від пана Ващіховського, на мій погляд, тому що нормальні добросусідські відносини України та Польщі – це інтерес, перш за все, саме польський. Розумієте, ситуація польська така, що фактично суб'єктність свою всередині Європейського Союзу та Європи як такої, своє унікальне місце Польща отримала як країна, яка була адвокатом і одним з авторів Східного партнерства. Тобто адвокатом просування Європи на Схід, адвокатом взаємовідносин Європи, в тому числі з Україною і з іншими країнами і Кавказу, і Східної Європи. Угу. Польща зайняла своє унікальне місце завдяки відкритості.
Ну, власне, і в Україні завжди вважали Польщу своїм адвокатом в Європі, а тепер ситуація змінилася?
Тобто, коли пан Ващіховський і коли, в принципі, нинішня польська влада, вони, наприклад, не запросили зараз там візит Трампа в рамках конференції, яка...
Групи двадцятки, так? Групи двадцяти.
Там не двадцятка, там зараз Тримор'я. Зараз конференція, так. І, наприклад, нас туди не запросили, Україна туди не запросила. Але в мене питання, що робить Польща? Тобто, польська влада демонструє американському президенту та американським політикам, що вона не може ніяким чином впливати фактично на Україну. Тобто, якщо нам потрібно, ми самі летимо до Трампа, там президент з ним зустрічається. Тобто, Польща, завдяки такій неадекватній політиці ПІСу та нинішньої влади, вона втрачає свою позицію на Східній Європі. А я вважаю, що це це більше шкоди Польща наносить сама собі, чим вона нам. Тому що я вважаю, що саме ми повинні зайняти позицію основного регіонального лідера у Східній Європі. І потім вже диктувати іншим країнам деякі впливи, умови і таке інше. Тому що ми велика країна.
Пане Висоцький,
Тому я бачу в цих заявах пана Ващіковського повну неповагу, перш за все, до Польщі. Що стосується Бандери, то це не йому вирішувати. Розумієте? Це є неадекватність нинішньої польської влади призводить до таких заяв. Тому що коли ми будемо вступати до Європейського Союзу, якщо це буде, а це буде за десятки років, це не завтра і не сьогодні. Пан Ващіковський вже не буде міністром закордонних справ, і ПІС вже не буде правлячою коаліцією в Польщі, розумієте?
Ну, подібну думку так. У Фейсбуку висловив і журналіст Роман Цимбалюк. Він сказав, що Україна сама розбереться, хто її героями. Це повинні усвідомити і сусіди України на всіх її кордонах. І
абсолютно.
Пане Висоцький, ви сказали, що такі заяви Ващіковського, перш за все, шкодять самій Польщі, її іміджу. А який зиск такі заяви все-таки можуть принести? І кому?
Я не думаю, що це комусь вони принесуть зиск. Тобто Україна вибудовує свою суб'єктність і при всій повазі. Тобто, я би хотів, щоб я є сторонником та послідовним сторонником, наприклад, формування регіонального союзу Міжмур'я. Так, оцього інтермаріуму. Угу. Я вважаю, що це свіжа кров, яка і ми би були частиною цієї свіжої крові, яка допомогла би дещо збалансувати там європейську політику. Ну тобто, це було б логічно, а вже ж це без Польщі ну дивно виглядає. Але ну, якщо Польщі це не потрібно, якщо Польщі не потрібен союз та добросусідські відносини з найбільшою країною Східної Європи, динамічно розвиваючи, яка несе на себе тягар російської агресії, якої відбуваються зміни, тобто ну в Україні. Розумієте, то це вибір Польщі. Я не бачу, що ну ми проживемо і без цього. Ми виборуємо свою суб'єктність, ми вибороли свою незалежність, ми будемо виборювати свій суверенітет. І ну в нас не буде. Тобто я завжди вважав, що саме такі союзи, до речі, де Польща могла би стати реальним лідером. Ну, це більш потрібно полякам, ніж навіть нам.
Пане Висоцький, ну от ми щойно говорили з Ярославом Грицаком, істориком, про цю ж ситуацію, і він застерігав від того, щоб насамперед не було неадекватних реакцій з боку України на такі заяви, тому що, ну, хоч це і міністр закордонних справ, але, можливо, це просто думка політика, насамперед, представника певної політичної сили, яка не відображається, думка, по-перше, бачення всього польського істеблішменту, по-друге, взагалі польського народу. От все-таки, на вашу думку, як би Україна могла б на це, на такі заяви зреагувати, щоб це було водночас і адекватно, і не різко, не загострило ситуацію надалі?
Ну, а як, слухайте, ну це людина, вона все збазікала в інтерв'ю. Як нам реагувати? Я вважаю, що ніяких зустрічних... Тобто я не вважаю, що якщо хтось в польській владі неадекватно, ми повинні також неадекватно відповідати. Тобто я все одно бачу Польщу партнерами, все одно бачу, що ну у нас кордони, вони ж не зміняться, Польща нікуди не дінеться з наших західних кордонів.
Зрозуміли. Дякуємо вам за вашу думку. На жаль, час в ефірі «Ранкової свободи» завершується. З нами на зв'язку був народний депутат Сергій Висоцький, а я Юрій Матвійчук. Прощаюся з вами до завтрашнього ранку. На все добре.
В ефірі Радіо Крим Реалії.
Доброе утро, в студії Валерія Максимова. Ми начинаємо з новостей. Віктор Янукович відмовився від участия в судебному процесі проти нього. В Криму хочуть построить более 100 нових об'єктів. Розслідування Рейтер газової турбіни Siemens завезли в Крим. А зараз подробніше. Бывший президент Украины Виктор Янукович решил отказаться от участия в судебном процессе над ним по делу о государственной измене. Дело рассматривается в Оболонском суде Киева. Выступление Януковича выпустили в эфир все пропагандистские государственные каналы России. По словам Януковича, он считает результат суда, цитирую, заранее определенным, а сам суд – чистейшей профанацией. Также Янукович решил отозвать из процесса своих адвокатов.
Завтра, 6 июля, должно состояться очередное заседание в Оболонском суде Киева. Я не испытывал иллюзий по поводу целей и задач, поставленных перед судом нынешней властью. И знал, что они любой ценой будут стремиться их достичь, вынести обвинительный приговор, обвинить меня во всех прошлых, нынешних и будущих бедах Украины.
В свою очередь, прокурор Главной военной прокуратуры Украины Руслан Кравченко сообщил в комментарии 112-му каналу, что прокуратура продолжит рассмотрение дела, а Януковичу в суде предоставят бесплатную государственную защиту.
Це його виключне право. Я вважаю, що суд прийме рішення щодо залучення безкоштовного захисника від держави, і обвинувачений Янукович буде забезпечений безкоштовним державним захисником по розгляду даної справи.
На предыдущем заседании Оболонский районный суд Киева постановил перейти к заочному рассмотрению дела, потому что Янукович повторно не явился на заседание. Виктор Янукович является фигурантом нескольких уголовных дел в Украине. Превышение полномочий с ноября 2013 по февраль 2014 года, массовые убийства активистов Майдана, захват Януковичем государственной власти с 2010 года. Янукович, сбежавший в Россию после расстрелов на Майдане, обвинение отвергает. В этом году в аннексированном Крыму обещают ввести в эксплуатацию 114 новых объектов, которые строятся на деньги Российской федеральной целевой программы. Об этом сообщил подконтрольный Москве вице-премьер полуострова Виталий Нахлупин. Однако российский чиновник заметил, что уже сейчас наблюдается отставание от графика строительства объектов. Виноваты в этом исключительно российские власти Крыма, сказал Нахлупин.
Вот то, что я назвал, коллеги, это наша с вами ежедневная работа, но которая должна быть выполнена. Это все зависит от нас. Это еще не начатые работы ни подрядчикам, ни генподрядчикам. Вот данные отставания зависят исключительно и лежат исключительно в плоскости исполнительной власти республики.
Весной замминистра экономического развития России Сергей Назаров утверждал, что Крыму существенно не додают денег. Задержку связывают с отсутствием инвестиционных предложений. В мае в Крыму сообщили о задержках реализации ФЦП. Из-за нарушения сроков выбились из графика более 120 объектов ФЦП, сообщил тогда российский вице-премьер Крыма Виталий Нахлупин. Россия ввезла на территорию аннексированного Крыма турбины для электроэнергии немецкой компании «Сименс». Об этом сообщило агентство «Рейтер» со ссылкой на три источника. По информации агентства, их доставили с Таманского полуострова в порт Севастополя. «Рейтер» не удалось установить, выполнила ли доставка оборудования с ведома или согласия «Сименс». По мнению юристов, это действие подвергает компанию под обвинение в обходе санкций или в недостаточных проверках того, куда отправлялась продукция. В то же время представитель «Сименс» в Мюнхене Вольфрам Трос заявил, что компания не доставляла турбины на территорию Крыма и соблюдала правила относительно контроля экспорта. Электротурбины необходимы для строительства теплоэлектростанций в Крыму. Речь идет о двух ТЭС под Севастополем и Симферополем. Оба объекта строились именно под турбины компании «Сименс». Ранее поставка оборудования была заморожена из-за крымских санкций. Сегодня в Крыму переменная облачность, температура воздуха до 29 градусов тепла. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Валерия Максимова. Желаю вам приятного начала дня. Следующий выпуск новостей слушайте в 9 утра.
Вы слушаете «Радио Крым Реалии». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио.
Доброе утро, Крым. Это «Радио Крым Реалии». С вами Александр Янковский. И мы начинаем. Значит, каждое утро с понедельника по пятницу вы слушаете нас на средних волнах на частоте 549 кГц, а также в FM-диапазоне на частоте 107. И делать это можно в 8.35 утром и 18.30 вечером. Ну и, конечно же, можете нас не только слушать, можете еще и смотреть все, что происходит в нашей студии на нашем канале в YouTube. Он так и называется «Крым Реалии». Каждое утро с 8.30. Ну и вечером тоже в 18.30. А еще вы можете позвонить нам непосредственно в нашу студию и задать свои вопросы, те, которые у вас есть, предложить темы программ, ну и высказать все, что вы думаете по ситуации в Крыму. А звонки для жителей Крыма абсолютно бесплатные. Номер телефона для вас 8 800 10 06 926. Жители других украинских регионов тоже могут присоединиться к нашей беседе. Для вас другой номер телефона 044 490 2905. Итак, о чем сегодня мы будем говорить?
Крым в центре внимания.
Говорят, что вот, знаете, есть две проблемы. Дураки и дороги. Про первую проблему мы не забываем постоянно, как бы вот сегодня будем больше говорить про вторую. Дело в том, что в Крыму с 1 июля заработал временный специальный порядок проезда некоторых видов тяжеловесного транспорта на региональных и межмуниципальных автомобильных дорогах. Так это долго называется, на самом деле это запрет, фактически запрет грузовых автомобилей в период с 10 утра и до 10 вечера с 1 июля по 30 сентября 2017 года когда температура воздуха превышает отметку в 32 градуса. Ну а для Крыма это практически ежедневно. Вот об этом запрете мы сегодня и поговорим. Действительно ли автомобили, грузовые, большегрузные автомобили разрушают дороги? Сможет ли вот этот запрет спасти крымские дороги? А также как все это скажется на кошельке каждого из крымчан? Да-да, не удивляйтесь, потому что есть прямая взаимосвязь между товарами в магазинах и теми грузовиками, которые доставляют эти товары в магазины, на базы, на рынки и так далее. Вот обо всем об этом мы и будем говорить в нашей сегодняшней программе. Для начала послушаем небольшую информационную справку, подготовленную моими коллегами.
Репортаж.
В аннексированном Крыму с 1 июля вступил в силу новый порядок проезда тяжеловесных автомобилей по дорогам полуострова. Ограничения на движение грузовиков действуют с 10 утра до 10 вечера и продлится до конца сентября. Такая мера необходима в жаркие летние дни, когда крымский асфальт начинает нагреваться и продавливаться под весом тяжелых автомобилей, считают российские власти Крыма. В начале июня в подконтрольном Кремлю управлении службы автомобильных дорог Крыма сообщили, что на данный момент на полуострове отремонтировано треть всех дорог, а это 400 тысяч квадратных метров полотна. Всего в этом году на содержание и реконструкцию трасс общего пользования в Крыму выделено почти 2 миллиарда рублей, заявил российский замглавы ответственного управления Сергей Сукорцев.
Установлена процедура проверки, у нас есть отдел технического контроля свой, мы выполняем это регулярно силами своих кураторов и своей лаборатории.
Однако денег на ремонт нужно еще больше, считает назначенный Москвой глава Крыма Сергей Аксенов. В начале недели он заявил, что ожидает выделения дополнительных средств на реконструкцию симферопольского полотна. До конца года в городе обещают отремонтировать 40 аварийных участков. Аксенов надеется на получение 213 миллионов рублей. При этом российский чиновник не назвал источника дополнительных доходов для Симферополя.
Мы договорились о том, что городу Симферополю будут выделены дополнительные деньги на ремонт, приведение в порядок дорожного покрытия. По крайней мере, сейчас на основных улицах, да, не можем, к большому сожалению, сходу охватить частный сектор, хотя программу, то есть такую необходимую для населения с 2018 по 2020 год в частном секторе города Симферополя закатать все дороги за 3 года. С учетом того, что у нас бюджет на 3 года формируется, давайте сейчас планово все эти вещи закладывать.
Российские чиновники Севастополя также хотят получить больше денег на ремонт дорожного полотна. Но президент соседней России Владимир Путин в июне сообщил, что городу не дадут дополнительные средства. Путин сказал, что федеральный центр готов дать в 2 или даже 3 раза больше денег на развитие социальной сферы аннексированного Севастополя, но это бессмысленно, так как город их попросту не сможет освоить. Валерия Максимова для Крым Реалии.
Репортаж.
А вы слушаете радио Крым Реалии. Напомню, что вот что послужило темой нашей сегодняшней программы. Вот что стало этим информационным поводом. Но для начала еще напомню, что нас можно смотреть не только на нашем канале YouTube, но также еще и в Фейсбуке. Непосредственно вот такая любимая социальная сеть для многих. Поэтому можете смотреть и задавать свои вопросы прямо непосредственно под этой трансляцией. Вообще, вспоминая ситуацию, с которой, ну вот, сталкивались в 80-е, а еще раньше в 70-е, там, наверное, в 60-е годы, многие радиослушатели «Радио Свобода», тогда ведь не было там ни Фейсбука, ни Ютуба, но тем не менее, люди слушали, прорывались через шум глушилок советских, и тем не менее получали вот эту самую информацию, которая доходила к ним издалека, а потом обсуждали это, часто, очень часто и после партийных собраний, а также в курилках на заводах, и думали, что все-таки жизнь можно изменить к лучшему. Сейчас все поменялось, информация стала доступнее, и главное желать получать эту самую информацию, желать изменений к лучшему, желать разбираться в том, что происходит. Значит, сегодня мы обсуждаем запрет, а точнее, ну, официально называется порядок, приказом Министерства транспорта Республики Крым о временном ограничении движения транспортных средств на региональных и межмуниципальных автомобильных дорогах Республики Крым в летний период 2017 года. Значит, с 1 июля по 30 сентября 2017 года с 10 часов до 22 часов при значениях дневной температуры воздуха свыше 32 градусов, по данным Росгидро, гидромета запрещается движение грузового транспорта по автомобильным дорогам, региональным и межмуниципальным автомобильным дорогам Республики Крым. Это была прямая цитата из решения вот Министерства транспорта Республики Крым. Сможет ли такой запрет, такое ограничение улучшить ситуацию с асфальтным покрытием на дорогах, мы будем говорить в нашей студии с Александром Кавой, экспертом в сфере транспорта. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Александр, ну, первый самый главный вопрос. Да, вот я, насколько понимаю, вот на сегодняшний день большинство товаров перевозится на территорию полуострова с помощью автомобильного транспорта. Это так или нет?
Часть товаров перевозится при помощи автомобильного транспорта, часть при помощи морского транспорта, часть из Керчи развозится по железной дороге. Потому утверждать о том, что от этого ограничения могут быть какие-то проблемы с поставкой товаров, абсолютно некорректно. В принципе, поставка товаров будет стабильно налажена во все регионы, а ограничение, которое вводится, оно направлено на то, чтобы просто не допустить ухудшения ситуации с качеством покрытия дорог. Хочу обратить внимание, что в южных областях Украины, например, ограничения действуют на всех дорогах, а не только на местных дорогах. И это ограничение вводится при температуре воздуха выше 28, а не 34 градусов. Mm-hmm. Это касается Херсонской, Николаевской, Одесской области. Потому мы можем сказать, что те ограничения, которые вводятся в Крыму, они гораздо слабее, чем те, которые действуют в других южных областях Украины.
Ну вот я смотрел, вот в Крыму 32 градуса, в Украине плюс 28 градусов, и вводятся такие ограничения. Александр, а вот вообще с точки зрения, ну вот чтобы было людям понятно, почему вводятся ограничения на передвижение грузового транспорта, когда температура повышается вот на данный момент в Крыму там выше плюс 32 градусов? С чем это связано?
Это связано с тем, что при такой температуре асфальт становится более мягким, и, соответственно, грузовой транспорт, даже который не нарушает максимально разрешенный вес, может негативно повлиять на качество покрытия, может образоваться колейность, или же могут пройти деформации в разных слоях асфальтобетона. Из-за этого, чтобы не допустить подобных изменений, чтобы дороги дольше служили и дороги были более качественные в другой сезон, вводятся такие ограничения. То есть это не какое-то ноу-хау наше, то есть это то, что работает во многих европейских странах.
Да.
И, повторюсь, там в южных областях Украины, в центральных тоже иногда вводятся такие ограничения.
А, Александр, скажите, а вот вы упомянули про мировой опыт. А вот как решается такая ситуация в странах, вот, ну, где высокая температура не редкость, а там плюс 30, может быть, вообще в течение полугода, а то, может быть, даже и 9 месяцев. Тоже вводятся ограничения на дороге? Или каким-то образом другим они решают?
При определенных температурных режимах ограничения есть, но также и используются другие асфальтобетонные смеси. Потому что асфальтобетонные смеси, они адаптируются к климатическим условиям той или иной страны. И, соответственно, ищется оптимальное соотношение для максимальной и минимальной температуры, которая бывает. Потому что все-таки нужно понимать, что асфальтное покрытие, оно служит и зимой, и летом. Потому температурный режим должен быть оптимальный для обоих сезонов.
Угу. А вот есть ли вот технологии строительства дорог, которые вот не будут бояться, ну, такие дороги, построенные по этим технологиям, которые не будут бояться высокой температуры?
Ну, это касается дорог госзначения, которые находятся на территории Крыма. Потому что, как вы и цитировали, ограничения касаются только местных дорог, которые рассчитаны на местные нагрузки, на меньший уровень нагрузок. И, соответственно, там используется другая технология укладки. А на дорогах государственного значения в Крыму даже при температуре выше 32 ограничений нет. Тогда, когда в других регионах Украины, вот о которых я говорил, ограничения есть на всех дорогах, в том числе на дорогах госзначения, при температуре выше 28 градусов.
Скажите, а вот я видел несколько раз, допустим, в Германии, в Чехии, кстати, даже в России, дороги бетон, не асфальтобетонные, а просто бетонные. Вот такие дороги, они боятся высокой температуры или нет?
Опять же, зависит от видов бетона, которые используются, и на какие температурные режимы зимы и лета эти дороги рассчитаны. Потому тут некорректно говорить, что все цементобетонные дороги могут это выдержать. Потому что в странах с жарким климатом, например, там есть проблема, там нет нашей зимы. То есть, да, там высокая температура в плюс, но там ниже нуля никогда не опускается. И, соответственно, нет проблемы замерзания воды в шарах асфальта.
Угу. А, то есть вот это замерзание, оно тоже приводит к каким-то, не знаю, деструкциям того же самого асфальта?
Ну, к очень серьезным деструкциям, поскольку вода, когда проникает в щели, которые образуются со временем, при замерзании вода расширяется. Мы все помним школьный курс физики, что по объему лед больше, чем вода. Угу. Вот, и, соответственно, замерзающий лед, он просто разрывает и асфальтобетон, и цемент.
Угу. Александр, еще такие вопросы. Ну, вот они более логистические. А, скажите, а вот насколько вообще автомобильный транспорт, его стоимость доставки им, она сопоставима там с железнодорожным, с морским транспортом? Вот что дешевле?
Ну, самый дешевый – это морской транспорт. Вот поскольку расходы на инфраструктуру для морского транспорта, они вообще минимальны. То есть, по сути, судно использует просто естественную инфраструктуру, которую создала природа. Что касается железной дороги, то на железной дороге существует особая система тарифов, которая привязана не к расстоянию перевозки груза, а к тому, какой груз перевозится. И зачастую перевозка одинакового объема, одинакового веса, но в зависимости от того, какой это груз, она стоит по-разному. И тариф отличается в разы. Ну, такая система тарифов функционирует и в Украине, и в Российской Федерации.
То есть это не линейная какая-то система, да? То есть нельзя сказать, что
это не линейная система. Эта система сформировалась еще в конце 19-го, начале 20-го века, то есть когда железная дорога была монополистом по перевозке грузов по суше. Вот, и были введены ограничения, чтобы железная дорога не злоупотребляла монопольным положением. С того времени изменилось очень много, вот, и появились другие виды транспорта, очень развился автомобильный вид транспорта, но при этом и Украина, и Россия так и не отказались от старой Столыпинской системы тарифов, хотя дискуссии о том, что от нее стоит отказаться, ведутся уже давно.
Понятно. Александр, вы оставайтесь, пожалуйста, на связи. Мы вот сейчас дозвонились Максиму Мишину, это общественная организация «Дорожный контроль Севастополя». Максим, здравствуйте.
Доброе утро.
Максим, такой вопрос. Да, вот сегодня обсуждаем ограничения, которые введены Министерством транспорта Республики Крым, временных ограничений движения транспортных средств на региональных и межмуниципальных автомобильных дорогах Республики Крым в летний период 2017 года, которым предполагается, что с 1 июля по 30 сентября 2017 года с 10 до 22 часов при значениях дневной температуры воздуха свыше 32 градусов, по данным Росгидромета, будет ограничиваться движения грузового автотранспорта. На ваш взгляд, это позволит сохранить крымские дороги, такое решение?
Ну, отчасти да, по одной простой причине, что когда сейчас строятся новые дороги по всему Крыму, да, и отсутствует весовой контроль как таковой вообще по всему Крыму, и транспорт, идущий на строительство тех же дорог, перевозка там зерна и всего остального, естественно, он идет с превышением тех норм весовых, которые сегодня имеют. И получается ситуация такая, что с одной стороны дороги строим, а с другой мы их тут же разрушаем. Поэтому ограничения как раз таки по временному, так как температура действительно в Крыму сегодня высокая, до 40 градусов доходит. Естественно, асфальт, хочешь не хочешь, он плавится, какая бы технология ни была. И тогда, если не применять эти меры, то будут образовываться колеи.
Максим, а как вы думаете, каким-то образом это повлияет на стоимость товаров, которые доставляются?
Ну, мне сложно сказать, я не занимаюсь логистикой, доставкой грузов. Скорее всего, есть определенные нормы. Вы знаете, я бы наоборот бы даже применял бы в большей степени эти вещи, потому что грузовой транспорт в ночное время абсолютно никому не мешает. И трафик, естественно, намного меньше. Если мы возьмем статистику дорожно-транспортных происшествий, да, особенно за последнее время, не только там Крым и так далее, да, то мы увидим, что достаточно серьезные аварии сегодня происходят как раз при участии грузовых автомобилей. Буквально вчера в Севастополе на трассе Севастополь-Ялта столкнулось два автомобиля, именно грузовых, и последствия действительно очень серьезные. Поэтому если вводить именно движение в ночное время суток, как это производится, доставка зерна, да, на зернохранилище, она как раз-таки осуществляется в ночное время суток. Но при этом необходимо не забывать о
обозначение самого автомобиля на трассе, потому что достаточно часто мы видим, что у автомобиля отсутствует работа габаритов и всего остального. То есть необходимо дополнительно их оборудовать какими-либо светоотражающими элементами.
Понятно. Дело в том, что понятно, что те автомобили, которые там особенно зерновозы, да, они там, может быть, далеко не первой свежести, поэтому и там и проблемы могут быть технические. И действительно необходимо помнить всем водителям о безопасности своего транспортного средства, не только своего, потому что как, насколько тебя видят на дороге, да, то есть и ты думаешь о безопасности других участников дорожного движения. Максим, еще такой вопрос. Значит, вот в мае, 4 мая 2017 года, Дмитрий Овсяников, небезызвестный вам, да, это временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя, сказал, что в 2015 году было выделено на ремонт дорог в Севастополе 300 миллионов рублей, в прошлом году, то есть в 2016, 1,3 миллиарда, а в этом году 1,7 миллиарда. И, по словам Овсянника, в этом году капитальным ремонтом будет охвачено 28 километров дорог. Речь идет о капитальном обновлении дороги, когда полностью снимается слой покрытия, делается дорога большими картами, отметил господин Овсяников. Вот эти следы капитального ремонта, они уже заметны в городе?
Да, конечно же. В начале 2016 года как раз и было заявлено, вернее, в 2017 году, что мы вот ямочного ремонта, потому что он абсолютно бессмыслен. Дороги уже достаточно сильно устарели и требуют уже капитального ремонта. Поэтому сейчас даже вот основные улицы, уже городское кольцо полностью практически обновлено. Идет ремонт, начинается основной нашей артерии из города в сторону Ялты, то есть проспект Октябрь, проспект генерала Стрекова, и то же самое направление там в Бухту-Камышову и Карабинная сторона. Вот, поэтому действительно сегодня мы уходим от ямочного ремонта, и практически началась такая массовая программа, да, по реконструкции города, именно дорог по капитальному ремонту.
Спасибо. Максим Мишин, председатель организации «Дорожный контроль Севастополь», был на телефонной связи из Севастополя с нашей студией. Ну а в то же самое время президент России Владимир Путин заявил, что власти готовы были выделить Севастополю на строительство дорог в 3 раза больше, чем выделили, но субъект не может пока освоить эти деньги, чтобы их не растырили. Ну вот так вот, такое заявление сделал господин Путин 22 июня 2017 года. Напомню, что сегодня мы говорим про запрет с 1 июля по 30 сентября движение грузового транспорта по дорогам Крыма при температуре воздуха свыше 32 градусов. Далее будем говорить об этом с Андреем Бажутиным, председателем Объединения перевозчиков России. Андрей, здравствуйте.
Доброе утро.
Андрей, скажите, пожалуйста, вот такой запрет, плюс 32 градуса и выше, если говорить про регионы России, есть ли где-то еще такой запрет?
Да, точно такой же запрет, он распространяется на Краснодарский край. Этот запрет, он начал действовать, в общем-то, практически с прошлого года. Нас всегда удивляло, потому что до этого подобных запретов не было. Но вот, в общем-то, и транспорт был такой же, как есть сейчас. Единственное, что у нас проблема с дорожным строительством. Дороги строятся по ГОСТам ЭТУ, видимо, которые еще приравнены к 60-70-м годам. Вот, 20 века. И получается, что под новые технологии, под новые машины, под ту технику, которую производят, и в частности у нас в стране, дороги не строят. И само качество дорожного строительства, используемые материалы оставляют желать лучшего. И что самое интересное, температуры плюс 32 и выше, они всегда были в Краснодарском крае и в Крыму в частности. Но при всем при этом, почему запреты начали вводить только сейчас.
А почему? С чем вы думаете, с чем это связано?
Я думаю, что вообще у нас Министерство транспорта Российской Федерации пытается любым образом собрать деньги, по-моему, с участников дорожного движения, в частности, коммерческого транспорта, вводя разнообразные системы. И давайте представим то, что дорога – это, говоря о южных республиках, дорога ведь это не то направление, по которой гражданин может посадить свою семью и привезти ее к морю, чтобы отдохнуть. Дорога – это экономическая артерия страны. И даже те отдыхающие, которые сегодня будут находиться в Крыму, И в Краснодарском крае, в Сочи в частности, там тоже не самая лучшая ситуация с дорожным строительством, с шириной той же самой дороги. Вот, лучше бы расширяли и делали инфраструктуру, чем делать запреты. Вот. Но при всем при этом те отдыхающие, которые будут там, и запрет для провоза грузов, товаров первой необходимости, скоропортящихся товаров, будет запрет в ночное время. Что же они кушать-то там будут, в конце концов?
Вот, я хотел спросить вас, Андрей, как это все скажется вообще на доставке товаров, такие запреты движения грузовиков в дневное время?
Ну, это скажется очень серьезно, я еще раз говорю, потому что Министерство транспорта у нас совершенно необдуманное решение принимает. У нас нет дорожной инфраструктуры, это раз. В Крыму, в частности, ширина дорожного покрытия, да, это... Однополосные дороги, как правило, от Керчи идут в сторону того же самого Симферополя. Мы не будем говорить про дорогу, которая идет вдоль побережья. Там, в общем-то, грузовикам по большому счету вообще делать нечего. Основная артерия, она от Керчи до Симферополя практически одна. Так вот, ни дорожной инфраструктуры, ни стоянок, ни возможности отдохнуть, нет ничего. Заехав автомобиль, предварительно простояв, получив то же самое ограничение в Краснодарском крае, ну вот неизвестно, сколько ехать, да, потом нужно дождаться паром в летний период, паромы всегда переполнены, причем стоимость парома тоже немаленькая, туда-обратно это 40 тысяч рублей для грузовика, это ложится опять-таки в стоимость конечного продукта, и вот настолько высокая и необоснованная цена, ее никак не изменить, потому что нет альтернативы, это монополия. Я приведу небольшой пример, когда строился олимпийский объект в Сочи из Новороссийска, путь на пароме составлял 4 раза длиннее и стоил в 2 раза дешевле. Вот непонятно, как формируются цены здесь. Вот. Так, значит, простояв в Ростовской области, Краснодарском крае и, значит, на пароме, попадая в Крым, водитель может потерять уже до нескольких суток. Вот. Плюс там практически нет инфраструктуры. Негде останавливаться. Машины идут, скорее всего, со скоропортом. Это температурный режим. Как это соблюдать? Кто выдумал вот это все? С кем посоветовались? На основании чего это сделано? Вот нам пока непонятно.
Угу. А скажите, Андрей, еще такой вопрос. Необходимо ли водитель получает больше, если он работает в ночное время? Или это никоим образом вообще на заработок водителя не сказывается?
Это никоим образом на заработок водителя вообще не сказывается. Дело в том, что у нас есть еще и режим труда и отдыха, который нужно соблюдать ко всему тому. И когда у нас вводятся определенные ограничения на въезды в города, на температурные режимы, вот дневные, да, ночные, еще что-то, как можно соблюдать режим труда и отдыха? Это не сопоставимые факты. Здесь опять идет нарушение законодательства. Если, значит, водитель днем отстоял, по каким-то причинам он должен работать только ночью, тут идет сбивка графика, так и, собственно говоря, само состояние водителя, вот это вот напряжение, постоянное отстой от Ростова до того же самого парома, да, ну, 500 да, километров.
Понятно. Спасибо, Андрей, извините, у нас уже время в эфире заканчивается. Андрей Бажутин, председатель объединения перевозчиков России, был на прямой телефонной связи с нашей студией. Это радио «Крым Реалия». Услышимся, мы продолжаем нашу работу.
В эфире «Радио Крым. Реалии».
В студии Валерия Максимова. Главное к этому часу. Дональд Трамп начал свой визит в Польшу. Великобритания и Украина начнут переговоры о зоне свободной торговли. На плато Айпетри начинают работы по благоустройству, а сейчас подробнее. Президент США Дональд Трамп начал свой визит в Польшу, куда он прибыл накануне. Во время визита, как ожидается, американский лидер будет обсуждать вопросы безопасности и торговли. У Трампа запланированы переговоры с лидерами Польши и Хорватии. Возможно, он также проведет совместную пресс-конференцию, первую за рубежом, с президентом Польши Анджеем Дудой. Он также встретится с главами примерно 10 стран, выходящих к Балтийскому, Адриатическому и Черному морям. Эта группа, известная как «Инициатива трех морей», ставит своей целью расширение и модернизации энергетической системы и торговли для сокращения зависимости региона от российских энергоносителей. После завершения процедуры выхода из Европейского Союза Великобритания и Украина начнут переговоры по установлению зоны свободной торговли между странами. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман во время встречи с британским премьером Терезой Мэй. Украинский премьер добавил, что объем торговли между Украиной и Великобританией в прошлом году составил около 2 миллиардов долларов, а потенциально может увеличиться до 3,5 миллиардов.
І я порушив питання, знайшов підтримку того, що ми розпочнемо консультації щодо підходів, щодо встановлення зони вільної торгівлі з Великобританією. Ми, ви знаєте, зробили велику роботу і отримали таку можливість з Канадою. З 1 вересня вона вступить в дію. А ми працюємо зараз з Туреччиною, Ізраїлем. І в рамках нашої співпраці з Великобританією ми вважаємо, що є велика перспектива.
По словам Гройсмана, выход Великобритании из Евросоюза создает абсолютно новые условия, в которых нужно формировать базис для экономических отношений между двумя странами. Европарламент 4 июня проголосовал за предоставление Украине дополнительных торговых преференций. Европейские законодатели выступили в поддержку пакетного решения, одобрив новые договоры и разрешения. Новые нормы начнут действовать после того, как их одобрит Совет ЕС. Благоустроить территорию Ай-Петри подконтрольные Кремлю власти аннексированного Крыма собираются за 2,5 месяца. Об этом заявил российский глава комитета по делам межнациональных отношений Крыма Заур Смирнов. За это время на плато вместо демонтированных кафе российское руководство полуострова намерено создать пешеходную зону, обновить смотровую площадку и построить огромную парковку. Все это на Ай-Петри появится уже к осени, утверждает Смирнов. Затем российские чиновники хотят приступить к капитальным работам по благоустройству территории.
Мы говорим о создании таких минимальных пока эстетических условий, с учетом того, что все-таки разрабатывается более широкомасштабная концепция по использованию и практическому уже реализации здесь всего проекта.
На прошлой неделе российский активист, глава общественной организации «Чистый берег Крым» Владимир Горначук сообщил, что в заповедной зоне Ай-Петри, где сейчас ведутся работы по зачистке плато, появится торгово-развлекательный центр и элитное коттеджное поселение. В роли инвестора в застройке плато может выступить российский Сбербанк, сообщил Горначук. Зачистить Ай-Петри от торговых точек подконтрольные Кремлю власти Крыма собирались 2 года. Работы начались в мае этого года. Мобильная связь в аннексированном Крыму не дороже, чем в регионах соседней России. Об этом заявил российский министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров. Цитата. «Я бы не сказал, что в Крыму связь дороже. Скорее всего, речь о том, что те или иные операторы, которыми пользуются в Москве, могут быть не представлены в Крыму. Это вопрос хозяйственных отношений между компаниями», — сказал Никифоров. Чиновник также опроверг наличие отдельного роуминга на территории Крымского полуострова. Заявление российских чиновников Крыма о будущем улучшении качества мобильной связи и интернета начались сразу после аннексии полуострова. На качество мобильной связи жалуется даже подконтрольный Кремлю глава полуострова Сергей Аксенов, который заявил, что только в Симферополе за один звонок связь может оборваться около 3 раз. Сегодня в Крыму переменная облачность, температура воздуха до 29 градусов тепла. Керченская переправа и все 3 пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Валерия Максимова. Желаю вам приятного дня. Следующий выпуск новостей слушайте в 9:30 утра.
Радио «Крым Реалии». Эфир утром с 7 до 10.00 на сайте Крым Реалии. 8.30 утра и 18.30 на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. Новости. Важные события. Мнение экспертов. Крымчане имеют право знать.
Приветствую всех, это радио Крым Реалии. Итак, мы продолжаем. Значит, сейчас в этой части нашей программы мы будем говорить вот о чем. Мы будем обсуждать итоги двухдневных переговоров лидера Китайской Народной Республики и президента России Владимира Путина. Напомню нашим радиослушателям, что мы работаем в прямом эфире. Можете звонить нам по телефону 8 800 10 06 926. Это телефонный номер для крымчан. крымчан, и звонки по нему для вас абсолютно бесплатные. Номер телефона для жителей других регионов Украины 044-490-2905. Ну и также смотрите трансляцию нашей программы на канале в YouTube «Крым Реалии». Очень просто нас найти. Ну и в Фейсбуке мы тоже сейчас присутствуем, тоже происходит прямая трансляция нашего сегодняшнего эфира. Итак, мы начинаем, ну а для начала послушаем небольшую информационную справку о двухдневных переговорах лидера Китайской Народной Республики и президента России.
Репортаж.
В Москве прошли двухдневные переговоры лидера КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина. Сначала глава КНР был приглашен на неформальный ужин в Кремле. На следующий день у сторон была запланирована официальная часть встречи. По итогам визита Си Цзиньпину был вручен орден святого апостола Андрея Первозванного, высшая государственная награда России.
Указом президента Российской Федерации за выдающиеся заслуги в укреплении дружбы и сотрудничества между народами Российской Федерации и Китайской Народной Республики орденом святого апостола Андрея Первозванного награжден Си Цзиньпин, председатель Китайской Народной Республики.
Во время церемонии Путин назвал китайского коллегу дорогим другом и последовательным сторонником тесного сотрудничества между Россией и Китаем на основе равноправия, доверия, открытости и уважения интересов друг друга. Си Цзиньпин напомнил, что после вступления в должность встречался с Путиным 22 раза, назвав отношения Москвы и Пекина примером добрососедских отношений двух крупных государств.
Единодушно договорились о том, что как бы ни изменилась внешняя обстановка, китайско-российские отношения всегда не подвергались. Подвержены влиянию. Мы настроены на наращивание взаимного поддержки и всестороннего сотрудничества, продвигать наше сотрудничество вперед для достижения больших реальных результатов.
Китайский лидер стал третьим иностранцем и третьим главой восточного государства, награжденным орденом Андрея Первозванного. До него этой чести удостоились главы Азербайджана и Казахстана Гейдар Алиев и Нурсултан Назарбаев. В рамках визита Си Цзиньпина в Москву между Россией и Китаем был подписан ряд соглашений о сотрудничестве. Все стали достоянием гласности. Российское агентство «Интерфакс» сообщило только о подписании меморандума о взаимопонимании по вопросам сотрудничества Центра международной культуры Китая, Ассоциации хоккея Китая и Федерации хоккея России. Как передает русская служба «Радио Свобода», в Китае уже в этом году должен появиться российский телеканал «Катюша», который будет вещать на русском языке с китайскими субтитрами. Си Цзиньпин и Путин встречаются около 5 раз в году на различных международных мероприятиях. Предыдущая встреча лидеров прошла 14 мая в Пекине во время форума «Один пояс, один путь». Свой первый визит за рубеж в качестве председателя КНР Си Цзиньпин совершил в Москву в 2013 году.
Репортаж.
Вы слушаете радио «Крым Реалии». Итак, сегодня мы обсуждаем итоги вот этого визита лидера Китайской Народной Республики в Москву и встречи его с президентом России Владимиром Путиным. Делать мы это будем в нашей студии с Виктором Киктенко, заведующим отдела Дальнего Востока Института Востоковедения Национальной Академии Наук Украины. Здравствуйте, Виктор.
Добрый день.
И надеюсь, что радиослушатели тоже присоединятся к нашему разговору, потому что тема достаточно важная. Мы часто забываем о том, что существует помимо Европейского Союза, Америки, Канады, Японии и других вот таких экономик номер один, да, есть еще, по крайней мере, ну, та экономика и та страна, которая за последние несколько лет сделала такой громадный скачок и оказывает влияние на многие процессы в мире. Вот насколько вообще на сегодняшний день велико влияние Китая на процессы на планете Земля?
Вторая экономика мира, прежде всего, и, соответственно, место, которое сегодня занимает Китай, это место глобального игрока, и мы фактически можем говорить о том, что это уже по факту сверхдержава. Хотя Китай всячески старается принизить собственную роль в современном мире, продолжая настаивать на том, что это развивающаяся страна, но по факту мы действительно имеем дело со страной, которая не только является второй экономикой, а фактически говорит о изменении глобального порядка. И, соответственно, инициатива Си Цзиньпина, о которой мы сегодня говорим, «Один пояс, один путь», который сейчас более кратко в Пекине называется как «Пояс-путь», она фактически является той геоэкономической инициативой, которая будет менять не только ситуацию в евразийском пространстве, но и фактически в мире, так как сегодня ее называют как новую модель открытости Китая, то есть новая модель внешней политики
Китая. А какие цели у этой внешней политики Китая? Чего они хотят?
Вот, кстати, сегодня как раз это хороший пример Россия-Китай, итоги переговоров. Можно сказать так, что невзирая на громкие заявления и российской прессы и действительно достигнутые серьезные договоренности, мы можем видеть столкновение двух разных видений и подходов к тому, каким должен быть мир. С точки зрения Китая, это мир многополярный, это мир, где не может быть доминирования, и по этой причине у них есть определенные серьезные разногласия с Соединенными Штатами Америки в внешнеполитической сфере, и такие же серьезные разногласия с Россией, хотя это не так видно, если читать только прессу. Почему? Потому что фактически Россия выступает за, можно сказать, блоковость и предлагает видеть отношения стран через такие организации, как Шанхайская организация сотрудничества, Евразийское сотрудничество, но это все некое блоковое видение. Китайский проект – это инклюзивный проект, предполагающий открытость и поиски взаимной выгоды.
Угу. А вот если говорить про взаимную выгоду, вот в чем интерес Китая по отношению к России, а в чем интерес России по отношению к Китаю?
Опять же, несмотря на то, что есть серьезные успехи в их отношениях, и постоянно лидеры стран не только своими визитами и заявлениями доказывают эту преданность и верность дружбе, но, тем не менее, выгода не совсем ясна и по сегодня. Китай не вкладывает больших денег, инвестиций, собственно говоря, в Россию, не укрепляя ее. Китай использует Россию, прежде всего, наверное, все-таки как ресурсную базу, сырьевую базу, и, соответственно, те проекты, которые громко заявляют, они пока только являются бумажными проектами.
Угу. А если говорить про Россию, то есть вот для нее Китай – это что на сегодняшний день? Рынок сбыта, это, не знаю, это инвестор. Вот что для на сегодняшний день сосед Китай?
Безусловно, Китай российский бизнес ждет от китайского инвестиции. Собственно, Китай для, наверное, подавляющего большинства мира – это прежде всего инвестор. Это колоссальные возможности финансирования тех или иных проектов, но Китай финансирует то, что ему выгодно. Он никогда не вкладывает деньги просто так.
А вот на сегодняшний день в России Китай куда-то зашел уже вот так, ну, серьезно, там, с проектами в десятки миллиардов долларов?
Нет. Этого нет. Вот мы сейчас по итогам визита слышим о том, что создается 10-миллиардный фонд, но только 1 миллиард рассматривается для начала с китайской стороны. Ранее заявлялись о очень крупных проектах, связанных с газопроводами, «Сила Сибири» знаменитая и так далее, но это все находится в достаточно таком еще сложном состоянии, и до реализации этих проектов крайне далеко. Мы можем видеть, что Китай действует крайне осторожно, и, соответственно, за сильными или громкими политическими заявлениями мы видим очень аккуратную внешнеэкономическую деятельность в отношении России.
А в какие экономики, на какие рынки Китай заходит, ну, китайский бизнес заходит вот так массово, с большими объемами
инвестиций? Я понимаю, но для этого просто достаточно посмотреть внешнеторговые операции. Мы увидим, что в качестве примера отношения с Украиной – это всего 6 миллиардов. Соотношение с Россией – это 60 миллиардов. Отношения с Европейским Союзом – это 600 миллиардов.
То есть китайских денег в Европейском Союзе 600 миллиардов.
Совершенно верно. И, соответственно, если мы посмотрим, кто главные партнеры, это Соединенные Штаты, это Европейский Союз, это Япония, это Южная Корея. И, соответственно, вот это и создает, собственно, вот эту глобальную сегодняшнюю экономику. Вот это и есть главные партнеры. То есть Россия, она на порядок уступает Европейскому Союзу, и перспектив приблизиться даже в масштабах Евразеса, это крайне сложно представить.
Я напоминаю нашим радиослушателям, что в эфире радио «Крым Реалии». У нас в студии Виктор Киктенко, заведующий отдела Дальнего Востока Института Востоковедения Национальной Академии Наук Украины. И мы обсуждаем визиты китайского руководителя Си Цзиньпина в Москву и встречу его с Владимиром Путиным. Ну вот еще что интересно. Есть два два интересных момента, не только в этой встрече, вообще в российско-китайских отношениях. Это использование армии. Были такие моменты, когда и Советский Союз, ну и Россия, как его правопреемник, да, были и вооруженные конфликты между этими двумя странами. Вот на сегодняшний день Китай в случае, знаете, каких-то проблем приграничных, экономических и так далее, использует свою армию или нет?
На сегодняшний день, вообще, в принципе, надо сказать, что для Китая даже те военные конфликты, которые были с Советским Союзом, Вьетнамом, Индией, пограничные конфликты, это сложно все-таки назвать войной в полном смысле этого слова, и китайцы часто это называли некими актами, элементами, собственно, внешней политики, но не полноценной войной. И более того, как мы помним, в конфликте с Вьетнамом сложно сказать, что китайская армия победила. И с Советским Союзом то же самое. Поэтому Китай... В приоритетах внешней политики применение армии находится не на первом, не втором и даже не на третьем месте. Но для того, чтобы понять, кого Китай воспринимает вероятным противником, для этого достаточно увидеть, где располагаются наиболее сильные военные округа. Это не Россия. Это, например, Индия, которая является и конкурентом, и в каких-то вопросах проблемы территориальные есть у них до сегодняшнего дня. И это та же самая Северная Корея, которая является непредсказуемым игроком с ядерным оружием, ракетами, и хотя это коммунистическое тоталитарное государство, но тем не менее для Китая это проблема. Поэтому вот там, если возможно какие-то военное присутствие, то это эти места. И, конечно же, Южно-Китайское море, где сегодня активно присутствует. Военная сила Китая, но опять же как демонстрация силы.
Угу. Скажите, вот вообще, насколько, на ваш взгляд, серьезна китайская угроза для России? Я скажу просто вот то, что я могу, как, знаете, с точки зрения, вот тут точно, с точки зрения обывателя, который иногда читает разные российские медиа, и вот он там видит, что Китай, там Дальний Восток уже практически полностью заселен китайцами, там все китайское, и заводы, и фабрики, и гостиницы, и все остальное. А как на самом деле?
Но это действительно очень сильное преувеличение. Дело в том, что когда в 90-х годах возродилась торговля с Китаем, при Ельцине, соответственно, активно Дальний Восток, Сибирь начала торговать с Китаем, вот тут же моментально возродилась так называемая желтая опасность или китайская угроза. Это сопутствующие, я бы сказал так, явления в отношении с Китаем. Все, что большое, человек пугается, конечно. Большое население, большая экономика, большая военная сила – это пугает. Китай это прекрасно понимает и с конца 90-х, и в особенности сейчас заботится об этом своем имидже, но, на мой взгляд, или там, по моей оценке, никакой реальной военной угрозы или возможности столкновения между Китаем и Россией – это абсолютный миф и фобия.
Угу. А вот скажите, у Китая есть тоже нерешенные территориальные вопросы? Да. Они есть, да? На сегодня, что это на сегодняшний день?
Их много.
То есть не один, да? Нет. То есть не только Тайвань?
Нет, например. То есть можно сказать, что практически по периметру это и Индия, и Россия. Можно ведь по-разному интерпретировать. Не надо забывать, что Россия в середине 19 века отторгла миллионы квадратных километров. И это территория, которая начинается от Хакасии и заканчивается Владивостоком. Вот, поэтому то, как существует в истории, как это подается даже детям, история их страны, то там эта проблема есть. Претензий нет, но есть определенные вопросы. А что касается претензий, то да, это, конечно же, Индия, это, конечно же, Тайвань, mm-hmm. это Южно-Китайское море, которое в последнее время, как мы знаем, является горячим местом, и там сталкиваются интересы и Китая, и Японии, Филиппин, Вьетнама и так далее. Вот, поэтому эти вопросы нерешенные, но я не думаю, что решать Китай их будет прямым военным конфликтом, но, безусловно, показывая свою военную силу.
Вот если у Китая есть такие нерешенные проблемы территориальные, почему, на ваш взгляд, тогда появилась такая позиция Китая в отношении аннексии Крыма Российской Федерации в 2014 году? Почему?
Какая позиция?
Ну вот да, мне интересно, что позиция такая, что не было голосования Китая в 2014 году на заседании Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций с поддержкой этой... Или было?
Нет, дело в том, что на самом деле, на сегодняшний день, вот если мы не будем сейчас выстраивать, как это все развивалось с 2014 года, но на сегодняшний день официальная позиция Пекина совершенно четкая и прозрачная. Это признание суверенитета и территориальной целостности Украины. Точка. И, соответственно, даже если в Крыму, мы иногда видим это и в крымской прессе, и в публикациях российских, появляется информация о том, что якобы Китай будет что-то финансировать, то даже если допустить такое, то речь будет идти исключительно о приватном секторе. То есть никакие государственные компании туда не войдут. И заметьте, что за, за это время ни один народ, ни один депутат, в отличие, кстати, от некоторых европейских государств, не посещал Крым. И, соответственно, в этом смысле позиция Пекина будет совершенно четкой и последовательной. Именно по той же причине, что у них есть свой Тайвань, свои территориальные вопросы. И к любым вот таким моментам, где угодно в мире, Китай всегда последовательный. То есть и здесь с Украиной сегодня вопросов нет. Есть признание территориальной целостности и суверенитета страны в границах, которые были на 14-м.
Угу. Понятно. Ну вот есть еще одно такое сообщение. Кстати, развивались, знаете, крымский аспект, он развивался достаточно интересно. В 2015 году Сергея Аксенова, да, назначенного Москвой руководителя Крыма, не приняли его на втором международном экономическом форуме «Россия-Китай. Две страны, одно дело», который проходил в Пекине с 3 по 5 сентября. Причиной стали санкции, которые вот как раз именно США и Европейский Союз наложили на крымского чиновника. Но в 2016 году, например, господин Константинов, это так называемый руководитель, его должность, это председатель Государственного совета Республики Крым. Вот так его назвали в Москве, так его назвали российское руководство. Он уже приехал в Китай. То есть... И ну, заявляют о том, что есть там какие-то у них определенные договоренности. Опять-таки заявляют, что приезжают какие-то делегации китайских туристов. Правда, официальных делегаций мы не видим. Есть просто там какие-то либо...
Совершенно верно. Китай – это не Северная Корея, там есть разные люди. Китай меняется, он более открытый, чем был раньше, и нельзя все контролировать. Но я повторю, что одно дело официальная позиция, другое дело там личные какие-то инициативы и даже высказывания, поездки, все что угодно. Но есть позиция страны, есть позиция Пекина. И, соответственно, вот здесь мы никаких сегодня шатаний не видим.
А скажите, почему тогда Китай не присоединяется к американским и к европейским санкциям?
Китай не присоединяется к американским санкциям.
В отношении Российской Федерации?
Не только в отношении так. Российской Федерации. Я повторю, что вот вопросы, связанные с территориальными проблемами, вот здесь всегда Китай очень осторожен. И он сохраняет всегда некую такую нейтральную позицию, которая, кстати, зачастую и у нас в Украине воспринималась как враждебная. Это не антиукраинская позиция. Она является просто специфичной в отношении того, как Китай себя позиционирует в принципе. Он не вмешивается во внутренние дела других стран и придерживается определенных концепций, которые были выработаны еще при Мао Цзэдуне, когда его тогдашний премьер Джавахарлал Неру, Джоу Энлай и премьер индийский Джавахарлал Неру, именно они тогда создали то, что называется принципами мирного сосуществования. И как бы то ни было, по сегодняшний день это краеугольный камень внешней политики Китая. Поэтому вот эта позиция, она не является, повторю, антиукраинская, она является сдержанной. И Китай действительно с 2014 года какое-то время ждал и смотрел за развитием ситуации, что некоторых политиков раздражало в Украине. Ну, это такая позиция, такая страна и, соответственно, такое поведение.
Понятно. Но есть у Китая еще один момент, на который тоже указывают достаточно часто европейские, американские правозащитники, это Тибет. Да, говорят, что вот эта территория, которая была отдельным государством, потом была присоединена к Китаю, поэтому, вот, может быть, и с этим тоже связана определенная такая осторожность Китая.
Ну, по поводу Тибета я всегда напоминаю, что часть Тибета находится в составе Индии. И тогда уже нужно предъявлять претензии еще к этому государству. Да, действительно, история такова, что некие государства теряли свою независимость или свою государственность. И Украине это хорошо известно по своей истории. Вот. Но на сегодняшний день Тибет, часть Тибета является провинцией Китая. Но это тот же самый пример, когда вот осторожность по отношению к другим чьим-то конфликтам, она, да, связана с какими-то внутренними своими вопросами. И Китай всегда отвечает определенным образом на эти претензии. К слову сказать, не так давно, месяц назад, здесь находилась делегация в Киеве. Сюда приезжал Ринпоче, живой Будда. Вот они рассказывали о том, какова жизнь в Тибете, которая находится в составе Китая, и рассказывали о их видении. Я вас уверяю, что ситуация не такая простая. Вы, например, если вы увидите фотографии Тибета 70-х, 80-х годов и сегодня, это две большие разницы. То есть там действительно была колоссальная отсталость экономическая, а сегодня туда даже в Лхасу можно доехать по железной дороге.
Понятно. И еще, возвращаясь опять-таки к теме Крыма и российско-китайских отношений. В мае, значит, представители крымских властей, например, министр экономического развития республики Андрей Мельников говорил о том, что Евразийский деловой совет обратился к крымским властям с предложением одновременно с мостом через Керченский пролив построить и также и тоннель. И якобы китайские компании уже задействованы в строительстве нового аэропорта в Симферополе. Это один момент. Второй момент, говорилось также о том, что приедут в Крым китайские туристы. Но есть очень интересная уже реакция на то, на вот такие сообщения о том, что в Крым приедут китайские туристы. Она от представителей от Ассоциации туроператоров России о том, что в период летнего сезона въездной турпоток в России вырос на 10-15%, в основном за счет китайцев, но далеко не весь этот турпоток легальный. Кроме того, констатируют российские специалисты, китайцы любят обслуживаться своими, поэтому приезжающие по линии соотечественников, работающих в России нелегально, китайские туристы не посещают музей, не пользуются местной инфраструктурой и так дальше. Эти туристы покупают туры за копейки, не настроены потратить больше. Вообще, насколько на сегодняшний день китайцы стали интересоваться миром? Вот насколько выросли?
Сегодня китайский туризм – это туризм, который приносит больше всего денег. И в Европе, кто бывает, во Франкфурте на Майне, например, можно увидеть надписи на банках одновременно и на китайском языке тоже. На Елисейских полях огромное количество, вы встретите китайских модниц, и они скупают просто все в бутиках. Это так. Что же касается Крыма, еще раз повторю, та информация, которая проходила, во-первых, ее желательно было бы проверить, и это несложно. Действительно ли мы увидим сейчас работающих китайцев в Крыму? Я думаю, это можно проверить просто-напросто. Во-вторых, даже если это так.
Нет, ну, китайцев не видели, но говорят совершенно о том, что
то есть всегда, я тоже слышал об этом, и говорят, что это китайские деньги. Но вот здесь сложнее, но повторю, что я даю 100%, что это не государственные компании, а даже если это так, то это будет приватный сектор. Но повторяю, что такие факты нужно проверять. И, соответственно, только после этого делать выводы или о чем-то говорить, например, здесь послом Китая. Uh-huh. Вот. Но по нашим данным эта информация не является подтвержденной. И, соответственно, китайский посол, кстати, в комментариях своих, господин Дувей, он всегда говорит, что официальная позиция именно таковая, никаких официальных компаний работать в Крыму не будет. Что же касается туризма, добавлю еще вот что. В Китае это экономика гибридного типа, где комбинируется, собственно, свободный рынок и планирование. Так вот, соответственно, в Министерстве туризма китайском есть список рекомендованных стран, куда, к несчастью для Украины, она не входит. То есть Украина даже не входит в этот список. То о Крыме вообще говорить нечего. А там действует именно такой механизм. Если страна не рекомендована, то, соответственно, ничего особо развиваться не будет, кроме каких-то эпизодических вещей. Вот. А что касается вашей информации по России, действительно, там есть огромное количество посредников, собственно, китайских компаний, и эти деньги не попадают в российскую казну. И действительно, это является серьезной проблемой для российских туроператоров, это правда.
Спасибо. Напомню, что у нас в студии был Виктор Кикенко, заведующий отдела Дальнего Востока Института Востоковедения Национальной Академии Наук Украины. Вам спасибо, Виктор, за... Я надеюсь, теперь, ну, наши радиослушатели, во всяком случае, будут понимать, что же происходит в отношениях между Россией и Китаем и как Китай относится к российской аннексии полуострова, украинского полуострова Крым. Это радио Крым Реалии, и мы продолжим нашу программу после выпуска новостей. Оставайтесь с нами, через 5 минут в этой же студии вас ждет встреча с Аркадием Бабченко.
В эфире радио «Крым. Реалии».
студии Валерия Максимова. Коротко о главном. Госсекретарь США едет с визитом в Украину. Россия продолжает нарушать права жителей аннексированного Крыма. На полуострове проблемы с освоением денег, а сейчас подробнее. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон 9 июля посетит Киев. В ходе рабочего визита Тиллерсон намерен подтвердить приверженность Вашингтона территориальной целостности Украины и обсудить ход реформ в стране, сообщил в среду американский Госдепартамент. В Госдепе подтвердили, что Тиллерсон встретится с президентом Украины Петром Порошенко, а также с молодыми реформаторами из правительства и гражданского общества. Россия в аннексированном Крыму продолжает политику грубого нарушения прав человека. Об этом сообщила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы по Донбассу Ирина Геращенко. По ее словам, на данный момент одна из первоочередных задач Украины – добиться от российского руководства допуска официальных наблюдательных и мониторинговых миссий на захваченный украинский полуостров и на отдельные неподконтрольные Киеву территории Донецкой и Луганской областей.
Задача української влади, і також ми тут апелюємо до громадянського суспільства на всіх можливих міжнародних майданчиках піднімати питання необхідності тиску на Російську Федерацію з метою допуску офіційних спостережних і моніторингових місій на окупований Крим і Донбас.
В начале недели Геращенко сообщила, что аннексированный Крым превращается в российскую военную базу, оккупированный Донбасс – полигон для российских военных учений. По ее словам, сейчас захваченный украинский полуостров больше не похож на туристический регион. Вместо туристов в Крым массово заезжают военнослужащие и силовики из соседней России. За 7 месяцев подконтрольные Кремлю власти аннексированного Крыма смогли освоить менее половины средств, выделенных на развитие полуострова в этом году. Об этом сообщила российский министр финансов Крыма Ирина Кивика. По ее словам, хуже всего тратят деньги на социальные нужды в Феодосии. Местное руководство не реализовало и 40% бюджета. Средние показатели расходования денег по Крыму держатся на уровне 48%, сообщила Кивика.
Чем полгода занимались, где иски в суды, где работа, которая проводится и по увеличению собственной доходной части. Потом все начинают идти к Сергею Валерьевичу и говорить, дайте деньги. Все деньги у вас, работайте с ними. Вы не работаете со своими доходными источниками вообще никак.
В соседней России неоднократно выражали недовольство тем, насколько плохо российские чиновники аннексированного Крыма расходуют выделенные деньги. В конце июня президент России Владимир Путин заявил, что федеральный центр больше не выделит денег захваченному Севастополю из-за низкого освоения финансов. Подконтрольный Кремлю спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов сообщает о грядущих отставках российских чиновников на полуострове. Ожидается, что сегодня в полдень назначенный Москвой глава Крыма Сергей Аксенов анонсирует громкие увольнения. По сообщениям местных пророссийских СМИ, должности могут потерять российский мэр Ялты, министры топлива и энергетики, ЖКХ, один из вице-премьеров. Также, сообщают крымские журналисты, уволят российского министра курортов и туризма Крыма Сергея Стрельби. Это будет связано с провалом туристического сезона 2017, сообщают СМИ. За прошлый год в Крыму уволены десятки российских чиновников. В отношении большей части из них возбуждены уголовные дела по статьям «Превышение должностных обязанностей» и «Коррупция». Сегодня в Крыму переменная облачность, температура воздуха до 29 градусов тепла. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии была Валерия Максимова. Желаю вам приятного и продуктивного дня. Услышимся вечером.
Радио «Крым Реалии». Слушайте эфир утром с 7 до 10 на сайте Крым Реалии. 8:30 утра и 18:30 на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM диапазоне на частоте 107 МГц. Новости. Важные события. Мнение экспертов. Крымчане имеют право знать.
Приветствую всех. Мы продолжаем эфир радио «Крым Реалии». У микрофона Александр Янковский. Слушайте нас каждое утро в 8:35 и вечером в 18:30 с понедельника по пятницу на средних волнах на частоте 549 кГц, а также в FM-диапазоне на частоте 107. Ну, еще смотрите прямые трансляции наших эфиров на канале YouTube «Крым Реалии». Вот можете это делать прямо сейчас, комментировать. И самые интересные вопросы и мнения мы озвучим в нашем эфире. Также, ну, смотрите на нас еще и в Фейсбуке, тоже на нашей страничке «Крым Реалии» тоже сейчас ведется прямая видеотрансляция. И звоните нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Это телефон для крымчан, а для жителей других регионов Украины 044 490 2905. Итак, о чем или о ком мы сегодня будем говорить?
Тема дня.
Сегодня мы пригласили в нашу студию российского журналиста Аркадия Бабченко. Аркадий, здравствуйте.
Добрый день.
Я думаю, что нашим радиослушателям будет вообще интересно узнать о том, как вот события на Донбассе, аннексия Крыма изменили Россию, если вы нам расскажете об этом сегодня. Вот как изменилось российское общество за последние 3 года, есть ли желание менять ситуацию, есть ли у россиян доступ к информации о событиях в их стране и в Украине. Вот вообще, что должны знать крымчане о современной России. Вот об этом мы сегодня поговорим. Ну а для начала послушаем небольшую справку о нашем госте.
Гость эфира.
Аркадий Бабченко, российский журналист, прошел 2 чеченские войны, с 2000 года работает военным журналистом в зонах конфликтов. Основал проект «Журналистика без посредников». Аркадий Бабченко неоднократно высказывался против аннексии Крыма.
В Крыму был референдум, но это тоже, конечно, чушь собачья. Никакого референдума там не было. Это, конечно, все отжатие.
Российский журналист выступил против развязывания России войны на Донбассе. Одно из самых известных выражений журналиста – «Родина тебя бросит, сынок». Всегда. Памятки российским военным, которую Бабченко опубликовал в августе 2014 года.
Это будет последняя война для России, и Россия эту войну, конечно, не переживет.
В России Бабченко неоднократно подвергался прессингу со стороны властей и федеральных СМИ. После начала российской агрессии на Донбассе он выступил с критикой в отношении Кремля. В ответ на это телеканал НТВ показал пропагандистский фильм под названием «13 друзей хунты», в котором упоминается и российский журналист.
Без него не обошелся ни один митинг против российской власти. Журналист позволяет себе еще более смелые высказывания. Например, это его перу принадлежит заявление о том, что россияне – генетически неполноценный народ.
Новый виток травли Бабченко в России произошел в декабре прошлого года. Тогда журналист прокомментировал в Facebook крушение летевшего в Сирию российского самолета Ту-154 с ансамблем имени Александрова и журналистами федеральных СМИ на борту. Бабченко написал, что у него, цитирую, «нет ни сочувствия, ни жалости к представителям российских пропагандистских СМИ, погибшим в катастрофе». После этого Бабченко подвергли критике российский депутат Виталий Милонов и сенатор Франц Клинцевич, призывавший возбудить против него уголовное дело и даже лишить гражданства. 21 февраля этого года Аркадий Бабченко написал в Фейсбуке, цитирую, «какое-то время мне лучше пожить за пределами нашей богом хранимой родины» и выехал в Прагу.
Просто у меня появилась информация о том, что сейчас, в данный момент, товарищи КГБ решают, что со мной делать, и либо заводить уже дело и сажать совсем, либо махнуть рукой, и пускай этот малохольный журналист в своем Фейсбуке и дальше пишет, что хочет.
В июне стало известно, что сотрудники российского телеканала «Звезда» подали коллективный судебный иск против Аркадия Бабченко. Они потребовали извинений и компенсации морального ущерба в пользу родственников, погибших в катастрофе. Сам Бабченко на это ответил в Фейсбуке фотографией с красноречивым жестом. Валерия Максимова для «Крым Реалии».
Гость эфира.
Вы слушаете радио «Крым Реалии», с вами Александр Янковский, а в нашей студии известнейший российский журналист Аркадий Бабченко. Аркадий, ну давайте начнем с того вообще, вы где сейчас живете, где работаете? Или живете невозможно, знаете, такое слово употреблять к журналисту, вот как место проживания?
Я, знаете, я сейчас как Цой Васи, я поэт, я на белом свете живу. То есть я езжу из страны в страну, но собираюсь я остановиться в Чехии, так сложилось, что мне там Карлов университет дает возможность получить рабочую визу, и я буду подавать документы и думаю вернуться в Чехию. Ну вот пока мотает по миру.
Что сейчас в центре внимания ваших публикаций, ваших материалов?
Да все то же самое. Война, то, что происходит с Россией, и, конечно же, война, безусловно.
Скажите, вот давайте, мне было бы очень интересно от вас, как от российского журналиста, который пребывал в России и работал в России много-много-много лет, получить ответ на такие вопросы. Вот на сегодняшний день, по вашим ощущениям, у россиян, у них есть доступ к информации?
Есть. Это самая большая проблема, потому что, ладно, про 37-й год можно говорить, там мы не знали, потому что доступа к информации нет. Да? Про Северную Корею можно говорить, что они не знают, но в России доступ к информации есть.
Тогда в чем проблема? Почему люди из многообразия информации выбирают исключительно официальную точку зрения?
А потому что на подготовленную почву легло. Здесь, на мой взгляд, здесь все-таки здесь проблема, она из двух составляющих состоит. Первый, это, конечно, зомбоящик, да? Потому что такого инструмента...
Телевизор, в смысле, да?
Телевизор. Угу. Потому что такого инструмента пропаганды не было никогда ни у кого, ни у одного режима в истории человечества. Это впервые в истории человечества такого. Да, Гитлер, Геббельс там сейчас аплодирует у себя в гробу наверняка. У него даже такого не было. Константин Львович Эрнст свои деньги получает не зря. Они работают, они правда делают, и как прочищают это мозги, я вижу. Это одна часть составляющей, но вторая часть составляющей, что это легло на подготовленную почву.
Я просто вот вспоминаю, да, там 70-е, 80-е годы, и тогда же тоже был телевизор, но при этом люди слушали вот по вечерам, по ночам, слушали там «Голос Америки», там «Радио Свободу», BBC, «Deutsche Welle», и потом после официальных там, знаете, собраний даже партийных, они обсуждали где-то в курилке, обсуждали, что они вчера там вечером услышали. А, тоже был телевизор? Почему тогда это так не сработало, а сейчас сработало?
Видимо, другой эффект. Если заставлять насильно, то оно дает противоположный эффект. Сейчас тоже сработает, на самом деле, потому что, нет, когда говорят про рейтинг Путина 86%, вот в это я не верю. Да, но, по моим ощущениям, у него рейтинг процентов 50, там, 55-60, вот примерно так. Но у Крымнаша рейтинг реально был 86-90%. Угу. То есть, реально 9 из 10 человек аплодировали стоя, поддерживали Крымнаш. Вот мне очень понравилась формулировка Айдера Муждабаева, когда он сказал, что он работал в московском комсомольце, и я начинал с московского комсомольца. Да, я в 2000-х годах работал там в отделе Дмитрия Холодова, то есть это первая газета, пострадавшая, в общем-то, от беспредела властей. Ну, не первая, а первая в Новой России, да. И вот он говорит, что когда люди там слушали сообщение о том, что Крым наш, было ощущение, что им всем вкололи какой-то наркотик. Вот это, по-моему, лучшая формулировка, потому что действительно вот в 2014 году, особенно в 2014, были какие-то остекленевшие глаза у людей. Вот ты говоришь, а понимаешь, что твои слова не доходят. Вот действительно такое ощущение, как будто вкололи наркотик. Это действие зомбоящика, да, безусловно. Но опять же, повторюсь, это легло на подготовленную почву. Люди были готовы. Видимо, исторически так сложилось, что здесь там. Да? Культура, мировосприятие, оно колониальное, шовинистическое, имперское.
Да, это интересная, наверное, тема для многочасового разговора, почему так происходит, почему одни страны с имперским прошлым, они с этим прошлым успешно расстаются и идут и строят там, ну, совместную жизнь, дальнейшее будущее европейских народов, например, а другие по-прежнему пытаются привнести вот этот самый опыт 19 века в 21 столетие. Напоминаю, в нашей студии Аркадий Бабченко, российский журналист. Аркадий, а вот знают ли россияне, это вот про Крым, да, вы упомянули о том, что 9 из 10, они вот радовались аннексии Крыма. А вот знают ли россияне, что на самом деле происходит на Донбассе?
Знают ли, что происходит там сейчас, следят ли за обстановкой?
Да, следят ли они за обстановкой?
Нет, ну сейчас...
Есть ли это в центре внимания?
Нет, сейчас эта тема ушла довольно сильно, и Донбасс, и Сирия, они ушли довольно сильно, и такого ажиотажа, такой интерес, конечно, уже не вызывает.
А почему задал этот вопрос? Да, он актуализировался интервью «Новой газете» матери российского ефрейтора российской армии Виктора Агеева. Напомню, что, значит, Виктор Агеев был задержан на территории Украины как участник вооруженных формирований, как солдат. солдат, да, который воевал на территории Украины. Это уже приключилось, это стало, произошло в 2017 году. И вот мать его, Светлана Агеева, она в интервью «Новой газете» говорила, что доверяет правительству. Раз сказали, что там российской армии нет, значит, ее там нет. Давайте послушаем.
Я смотрю новости, смотрю аналитические передачи политические. Вот исходя из этого, я могу пересказать то, что говорят там, то и я знаю. Украинское правительство не хочет, чтобы отделялся Донбасс, Луганская область от Украины. Да? Хотят, чтобы государство было унитарным. А Донецк и Луганск не хотят быть в составе Украины. Поэтому конфликт между ними. Россия. Нет, про Россию всегда официальная версия. Мы же наших войск там нет, мы же там не участвуем. Это же будет вмешательство уже. Поэтому я думаю, что нет. Правительство уверяет нас в этом, то я как бы верю. В этой истории с моим сыном, я не знаю, как он туда попал и что он там делал.
Да, ну вот это Светлана Агеева, мать и фрейтор российской армии Виктора Агеева. С одной стороны, получается, она не знает, как он туда попал, а с другой стороны, по телевизору сказали, что там российских военных нет. Вот как это уживается в одной голове?
Ну а как Афганистан уживался? 10 лет страна верила, что мы там строим детские сады, при этом про трупы оттуда все знали. Это вот... На самом деле они все знают. Ну, конечно же, они все знают. Где-то там подспудно они все понимают. Но вот этот вот гигантский механизм, гигантская шестеренка вот этой вот пропаганды, она вот это вот знание проверчивает. Ну, и знать не хочет. Это же надо думать, да? Если ты подумаешь, если ты поймешь, что это правда, это же надо должно вести к каким-то действиям, да? Поэтому нас там нет и нас там нет. Но это проще, безусловно. Но подспудно-то, конечно, они все знают.
А у нас есть телефонный звонок. Здравствуйте. Представьтесь и задавайте ваш вопрос.
Да, здравствуйте. Здравствуйте. Меня Владимир зовут. Хотел вот, да, задать вопрос. Я вот каналы не смотрю практически вообще. Вот, смотрю украинские, англоязычные. Вот, и особенно мне нравится украинский журналист.
Извините, как-то связь не очень хорошо вас слышно. Еще раз, если можно, то есть вы смотрите разные каналы, и вам нравится какой-то украинский журналист, да?
Да, украинский журналист Анатолий Шарий. Хотел бы ваше отношение к нему услышать. Угу. И к его публикациям.
А, хорошо, спасибо.
Понять не имею.
Хорошо.
Я не знаю, не смотрю.
Хорошо, надеюсь, мы ответили на этот вопрос, Аркадий. Значит, мы продолжаем еще говорить о ситуации с российской журналистикой. На ваш взгляд, российские журналисты, они еще остались? Российские журналисты, которых слушают не просто, да, вот люди, которые, может быть, что-то пишут там в своем блоге и которых не читает никто, а вот есть ли российские журналисты, которые говорят правду, имеют аудиторию и способны влиять на общественное мнение?
Есть, безусловно, есть, и есть даже, в общем-то, СМИ, которые слушают, которые говорят правду, и они способны влиять на общественное мнение. Другое дело в том, что журналистика как таковая, она в России умерла, потому что, ну, на мой смысл, суть журналистики в чем? Есть проблема, журналистика ее описывает, общество узнает о проблеме и своими действиями заставляет власть решить проблему. Uh-huh. Вот в России эта цепочка долгие годы была оборвана на втором пункте. Проблема, ее описание, влияние общества. Влияния общества не было. А сейчас уже и на первом. Проблема, ее даже описания уже нету. Но, тем не менее, частные, отдельные частные случаи, безусловно, остались. Безусловно, журналисты остались. Власть их даже перестала трогать, перестала закрывать, потому что понятно, что если власть захочет, ни «Новой газеты», ни «Дождя» вот так вот по щелчку mm-hmm. пальца, Фейсбук перекроет, да, там по щелчку пальца. Но власть перестала их трогать, потому что поняла, что да, действительно, влияние на общество это не имеет. Вот как они поймут, что влияние начинает нарастать, они, на мой взгляд, конечно, все перекроют. Но пока, ну, позволяют какому-то там Бабченко вякать в Фейсбуке, ну, пускай вякает, в чем проблема-то.
Хорошо, Аркадий, понятно. А скажите, а вот такие обращения людей, вот эти все новые медиа, которые, ну, достаточно они влиятельные, в том смысле влиятельные, что у них аудитория сейчас подчас больше, чем у традиционных большого телевидения, на котором работают там
десятки тысяч. Медиа, вы имеете в виду там соцсети,
соцсети, YouTube, да? Который, в принципе, тоже является соцсеть. И многие, вот крымчане, например, сейчас, они даже там, знаете, записывают обращение к Владимиру Путину в надежде на то, что он их увидит, это обращение в соцсетях, а оно же потом расходится, потому что все смотрят, посмотрите, что там крымчане опять записали, верните местное самоуправление, например, в Алупке. А вот это работает или нет?
Ну, я крымчан должен разочаровать, потому что говорят, что Владимир Владимирович не пользуется интернетом, и, похоже, это действительно правда так.
Как не пользуется интернетом?
Ну, говорят, понятно, что у нас нет информации о том, кто такой глава России, как он живет и чем занимается, потому что это совершенно окуклившаяся структура, да, мы не знаем, есть ли у него дети и внуки, и где они, чем они занимаются, да, но в России принято, как бы общепринято такое мнение, что Путин не пользуется интернетом, и новости ему приносят референты в папочках, и как на мой взгляд, так это хорошо, и слава богу, потому что Владимир Владимирович Путин, когда пришел к власти, он отлично понимал, что такое телевидение. И первым делом разгромил телевидение, первым делом... Путин с чего начался? С разгрома НТВ. Первым делом он разгромил телевидение. Как на мой взгляд, хорошо, что он не понимает, что такое интернет, потому что как он поймет, что такое интернет, так он перекроет все, и там будет просто Северная Корея.
Да, но смотрите, а в 2008 году, когда президентом России был Дмитрий Анатольевич Медведев, ведь он-то же пользовался же...
президентом России.
А кем же он был?
Ну, он был вместо блюстителем. И Владимир Путин не президент России. Владимир Путин узурпатор России. В России нет президента. Президент – это выборная должность.
Так, интересная точка зрения. Хорошо. То есть, писать людям письма Владимиру Путину или не писать? Вот в интернете обращение.
Да, пожалуйста, можно писать хоть Путину, хоть Господу Богу, царь далеко, Бог высоко.
Ясно, хорошо. То есть, дело за вами, дорогие радиослушатели, дорогие крымчане. Хорошо. А что знают россияне о ситуации в Крыму? Давайте так, во-первых, насколько Крым на сегодняшний день, если вот вы говорите, там 9 из 10 поддерживали аннексию Крыма в 2014 году из россиян, вот сейчас, в 2017 году, насколько россиянам вообще интересен Крым?
Практически не интересен. Практически не интересен, потому что истерика, вот этот патриотический угар, это, конечно, вещь замечательная, им можно при помощи этого инструмента страной можно управлять, конечно, просто великолепно, но его проблема в том, что население невозможно держать в состоянии истерики долго. Это эмоционально очень затратное чувство, 2, 3, 4, 5 месяцев, полгода, это... Этот угар стихает, он сейчас стих, и Крым где-то там на 10-м месте значимости.
Сейчас. Когда он может появляться, вот в, ну не знаю, на первых страницах или там в выпусках телевизионных новостей самых рейтинговых?
Ну, как что-то происходит, в основном это в связи с Украиной, какие-нибудь заявления у украинского руководства. Типа, новый фашизм, они хотят отобрать наш Крым, вот тогда новый всплеск происходит.
Да. А вообще россиянам интересно, что происходит у них в регионах? Ну, то есть, вот условно, интересно ли жителю Москвы узнать, что происходит там на Кузбассе?
Нет, нет, не интересно, потому что Россия, это, в общем-то... Это довольно атомизированная территория, населенная атомизированными группками людей. Москва – это вообще не Россия. Москва – это отдельное государство со всех сторон, окруженное Россией. Она вообще живет в своей повестке дня, и в Москве сейчас самое главное – это реновация и собянинские переделки вечного бордюрного камня.
Хорошее описание. Скажите, а вот россиянам, что им известно о том, что происходит в Крыму? Я сейчас имею в виду запрет Меджлиса крымско-татарского народа. Известно ли об этом?
Они даже не знают, что такое Меджлис. Я думаю, они россиянам, вот если вы имеете в виду среднестатистического россиянина...
Да, не журналистам, которые непосредственно на эти темы пишут.
Я думаю, они даже слабо себе представляют, что есть такой народ, как крымские татары.
А почему?
Ну, потому что мы отобрали наш русский Крым у бандеров-фашистов, которые хотели убивать русских. Крымские татары в эту схему плохо вписываются.
То есть даже громкие задержания, аресты, не знаю, судебные заседания, они никоим образом не отображаются.
Какой-то ИГИЛ в Крыму, наверное, кто-то там какие-то проклятые, не знаю, кто там фашисты, мусульманы-фашисты, наверное, кто-то там еще. Но там картина мира совсем другая.
Угу. Хорошо. Значит, у нас есть еще такое. Что мы, значит, какое у нас там есть предложение? Ну давай. Ну, мы просто уже говорили про обращение к Путину. Ну, давайте послушаем. Вот крымчане говорят, и как они записывают в виде обращения президенту России.
Крымчане говорят.
Весь народ поднялся. Почему вы нас не слышите? Почему? И почему вы нас не слушаете? Вот в чем беда. И вот в чем удивление, вы понимаете? Надо прекращать это. Надо прекращать. Дайте людям нормально жить, творить, процветать и быть счастливыми.
Уважаемый президент, у нас сложилась очень печальная ситуация. Вот, и мы отчаявшиеся предприниматели. Пожалуйста, помогите нам в наших вопросах.
Уважаемый Владимир Владимирович, я мать-одиночка. У меня забирают последнюю копейку. Это единственная моя... надежда, моя работа, которую я очень люблю. И у меня ее пытаются отобрать всеми силами. Но нам не дают никаких шансов. Одна надежда только на вас.
Крымчане говорят.
Ну, такие видеообращения, аудиообращения записывают крымчане к Путину. А вот как в России? Люди по-прежнему обращаются к великому, ну, царю, не знаю, самодержцу, и вот хотят, чтобы он решил их вопросы?
Нет, нет, уже эта стадия прошла. Люди уже как бы понимают, что власть ими не занимается, власть ими не интересуется. Ну, на прямых линиях, да, есть срежиссированные. Ну, есть, конечно, какие-то отдельные группки, действительно, отдельные люди, которые действительно там верят, вот, что сейчас они скажут Путину.
Но 2 миллиона обращений было на последней линии Путина.
Ну да, это вот эта прямая линия, она же рассматривается как возможность решить свои проблемы, что у меня потек сортир, Путин, почини мне сортир, да? Вот в этом смысле есть. Ну а если вот так вот вы пройдетесь по улице, спросите какое-нибудь обращение к Путину, ну, не знаю, может, 1 из 100 вам ответит, остальные, ну, плюнут и дальше пойдут.
Аркадий Бабченко в нашем эфире, в эфире радио Крым Реалии. Аркадий, скажите, при каких условиях вообще возможно изменение ситуации в России?
Экономический крах. То же самое, что было в Советском Союзе. Нефть в районе 12, и вот тогда можем начинать о чем-то говорить.
А вы думаете, что... Ну, тогда просто была немного другая ситуация. Была абсолютно планово зарегулированная экономика. Невозможно было привозить товары в Советском Союзе, да, если ты не государственное предприятие. Да, потом уже появились в самой последней стадии, появились эти челноки, которые возили сумками, не знаю, там, свитера и там, магнитофоны, джинсы и все тому подобное. Но сейчас-то ведь нет такого ограничения. Сейчас-то ведь в России там какой-никакой, но капитализм, то есть любые товары можно в любое время привезти. То есть почему вы думаете, что падение цены на нефть, оно приведет, ну, к дефициту? Ну, просто подорожает все, дефицита-то не будет, будут товары, будет.
Ну, да, согласен, дефицит не будет, просто не будет денег, чтобы на них купить. Но страна все-таки, Россия – это ресурсная экономика, она завязана в основном на ресурсы, конечно. Бегут же мозги, бегут из страны капиталы, бегут из страны технологии, но санкции какие-то там никакие вводят. Я думаю, это будет усугубляться только эта ситуация.
Хорошо, предположим, вот не будет этих самых ресурсов, упали цены на нефть. Но что будет дальше? Ведь потом, может быть, промышленности потребуется какой-то редкий элемент, и он снова найдется на территории России. Ну, уже не нефть, ну, не знаю, ну, я условно говорю, может быть, там какой-то, не знаю, шишечки какие-то растут в тайге, которые растут только на территории России. И вот Россия становится снова монополистом, и снова она будет получать много денег за вот такой вот экспорт.
Ну, надо признать, что этой стране действительно в этом смысле везет, безусловно. То меха, то нефть, то еще что-нибудь. Вон Байкал есть, полно пресной воды, может быть, на этом выйдет. Но если такое случится, да, страна выйдет. Если нет, то нет.
Хорошо, если экономика упадет, и цена на нефть будет низкой, что произойдет дальше? Не означает ли это, что просто-напросто придет к власти еще более радикальный, ну, не знаю, еще более тоталитарный лидер?
Я такой шанс не исключаю, мне кажется, одним из вероятных, но я думаю, что сценарий будет примерно что-то по типу иракского, да, там какая-нибудь программа типа нефть в обмен на продовольствие или что-нибудь в этом роде, да. Я думаю, что будет медленное такое постепенное загнивание, то есть не сразу, а медленно, постепенно, 10 лет, 15 лет все это будет загнивать, потому что такие режимы, они устойчивы, на самом деле. Обрушение экономики не произошло, обрушение нефти не произошло, мировое сообщество совсем не лезет решать проблемы демократии в России, и этот режим может загнивать 5, и 10 лет, и 15 лет. Но потом, в конце концов, дойдет до такой степени, что, в конце концов, на мой взгляд, будет биг-барабум. А вот кто после этого придет к власти, ну, мне кажется, что у более, скажем так, не политкорректно, у более упоротой части населения шансов больше, чем у демократической либеральной. Так что я такой шанс не исключаю совсем, да.
То есть вы не верите, что власть может поменяться в России путем выборов, демократическим путем?
Власть не может поменяться в России путем демократических выборов, потому что в России нет выборов ни демократических, ни недемократических. Власть в России может поменяться. Вот сейчас в 2018 году будут вроде как выборы, да, но это в очередной раз спецоперация по удержанию Владимира Владимировича на троне. Можно голосовать, можно не голосовать, как угодно. Но если вы хотите изменить ситуацию, то это изменение возможно только на улицах. Вот если после выборов, когда станет понятно, что голоса украли, а их, конечно же, опять украдут, да, поднимется волна, и на улице выйдет 500 000 человек и скажут, мы хотим хотя бы как минимум перевыборов, и мы не уйдем отсюда, пока этого не будет. Угу. Вот только тогда можно будет хоть о чем-то говорить вообще.
Понятно, спасибо. Аркадий Бабченко, российский журналист, был гостем нашей студии. Напомню, что сегодня мы говорили о ситуации журналистики и о возможных изменениях в России, а также про аннексию Крыма. И вот в завершение нашей программы напомню, что в этом году, в июне фактически, произошло то, что, то, чего мы ждали 17 лет. Владимир Владимирович Путин превзошел по сроку своего пребывания у власти дорогого Леонида Ильича Брежнева. Но вот с такими знаниями я вас и оставляю. Александр Янковский, услышимся в эфире радио «Крым Реалии». Всего вам доброго.